Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo.
Merħba l-semmija kolla ta' Campus FM, grazzi illi illum s-siffi l-ħodu il-ħamsa ta' frar erġajtu s-siħibtu maħna għal dawna s-saħtejn li ġejjin. Saħtejn illi sa' kif drajtu ikunu normalment maqsumin f'żewġ partijiet fejn fl-ewwel parti ikunna diskussjoni fl-istudio kemm mistednin illi ikunu miegħi hawnhekk fl-istudios fl-Università ta' Malta kif ukoll mistednin minn fuq Zoom u links oħrajn. Mentri mbagħad fl-aħħar nofsija bejn l-10 u nofs u il-11 ta' filgħodu ikolli taħdita witch in witch ma deputati jew inkella ma kandidat għall-elezzjoni illi imiss. Fil-fatt fl-ewwel parti tal-programm tal-lum aħna llum se niddiskutu il-COVID. Il-COVID kulħadd jgħid tiegħu. L-esperti jgħidu tagħhom, joħorġu r-riċerka tagħhom, imma anke l-poplu għandu dritt ukoll li jesprimi ruħu fej jaqbel, fej ma jaqbilx, fej jiprotesta u fejn ikun kompartabli mal-liġi. Ma dana il-programm, f'dana l-programm se jkolli miegħi hawnhekk fl-istudio l-Glenn Spiteri li huwa ekonomista. Grazzi Glenn, għadek zazuħ, għadek ġej minn studi barra minn Malta u xek kont tagħmel ekonomija fil-livell ta' Masters fl-LSC Londra u xek.
Ekku, grazzi Mario tal-istadina u nsellem il-kulħadd tal-għodu.
Għandi l-ġew xi Berras li huwa vuċi li hija magħrufa wkoll mas-semmija ta' tant stazzjonijiet tar-radju għaliex ġew xi Berras ħafna drabi tisimgħu jitkellem dwar l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt huwa l-Communications Manager ta' Servizzi Ewropej f'Malta. Ġew.
L-għadwa tajba Mario, l-għadwa tajba il dawk kollha li qegħdin isegwuna f'dan il-ħin.
L-Università ma tagħtix biss iċ-ċans li l-partit il-kbar jgħidu tagħhom imma anke wkoll il-partit iż-żgħar. U allura bippjaċir għandi l-Rita Bonnici. Illi Rita hija deputat mexxej tal-Partit Popolari.
Nsalm il-kulħadd, nsellem il-kulħadd, grazzi tal-istadina x'kif qed tgħid proprju inti ma tantx jagħtu vuċi il-partit iż-żgħar.
Naf li anke fuq il-COVID għandek xi tgħid imma nsaqsik ukoll anka fuq il-partit b'mod ġenerali. Mbagħad fit-tieni parti tal-programm meta jkollna d-deputat magħna din id-darba għandna lill-kandidat tal-Partit Laburista Naomi Kakija illi magħha se nagħmel taħdita witch in witch fuq dak li ngħidulu s-siġġu tal-labar. Intkom is-semmija tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tat-telefon fuq 234-089-28, jiġifieri 2-3-4-0-8-9-2-8. Dak huwa n-numru tat-telefon, jew kellha tikkuntattjana fuq WhatsApp fuq 773-41037 773-41037. Mela, il-COVID u se nitkellem bl-esperjenza personali għaliex kif jafu s-semmija, speċjalment dawk li kienu magħna l-ġimgħa l-oħra, il-programm kellu jsir kollu online, għaliex jiena kont ma niflaħx bil-COVID, għamil ġimgħatejn ma niflaħx bil-COVID, għal xi ħin ukoll kont ukoll rikoverat l-isptar. Jiġifieri ħakmitni sewwa. Jiġifieri użgur li ħafna mill-poplu għandu xi esperjenza jew oħra jew għax wieħed kwarantina jew għaliex sofra marti jew inkella anke mwiet, żgur li laqtitna kif ngħidu fil-laħam il-ħaj. Fil-fatt qegħdin nagħmlu dal-programm kważi sentejn wara l-ewwel każ f'Malta li kien għall-ħabta tal-bidu ta' Marzu. F'dawn is-sentejn każijiet sal-bieraħ kellna 68,433. 68,433, kważi 70,000 kas f'Malta, illi minnum rizultaw 559 mewt. U għaddejna minn diversi mewġiet. Issa għaw minn għal il-mewġiet huma fil-baħar u għaw minn għal il-mewġiet huma fuq l-art. Pero għaddejna minn diversi mewġiet. Waqt l-ewwel waħda, il-poplu kien unit. Kulħadd anzi ħareġ iċabċaħ fil-gallarija niftakar jien, kien hemm il-jieli partikolari ħarġu jċaxħu fil-gallarija. Pero mbagħad minn wara s-sajf, meta ġew mewġiet oħra, bdew ifaqsu il-fazzjonijiet. Minu kontra u minu favur ir-reġim ta' kundizzjonijiet ta' s-saħħa pubblika. Ħan ibda bi, Glenn. X'iġi għal bniedem biex jifforma l-opinjoni. U dik l-opinjoni mbagħad timbidel. Għaliex fil-bidu aħna bħala pajjiż konna uniti. Ġifieri ġara xi ħaġa mbagħad. Viżavi il-Maltin kif jaħsbu dwar il-saħħa pubblika u restrizzjonijiet.
Ekku Mario, fil-fatt waħda mill-emozzjonijiet ċentrali li nesperjenzaw matul il-pandemija hija l-biża. Fil-fatt fil-bidu kif qed tgħid inti fil-bidu tal-pandemija fl-ewwel mewġa kenna unità, kenna laqda. U di laqda ġiet għaliex fil-bidu l-informazzjoni li kien hemm fuq il-virus kien pjuttost limitat. Fil-fatt il-bniedem bħal kull annimali ieħor għandna set ta' sistemi li defendu rwieħna meta naraw li ħajkun hawn xi tip ta' teddida ta' ġejja lejna. U l-biża tista' kapaċi tagħmel it-teddid jidher iktar imminenti. U fil-fatt fil-bidu, meta aħna konna limitati bl-informazzjoni li kienna dwar il-virus, il-biża ġellitna ngħidu alright, mela ħanżommu pass lura u ħana ġixxu b'mod illi inżommu l-virus qed bej.
U r-riżultati kienu tajbin fl-ewwel mewġa.
Ekku.
F'Malta qed ngħid.
Ekku. U apparti minn hekk fil-bidu, meta bdejna nappellaw għall-biża anke minn naħat tal-awtoritajiet tas-saħħa, kienna end goal. Kulħadd f'moħħu qal alright, mela jekk ħanamlu hekk, fl-aħħar ħajkonna ħajjitna lura, ħanieħdu ħajjitna lura. Jiġri dak kien l-outcome tagħna. Allura aħna meta kenna din il-biża, issa kenna din il-weda fl-aħħar illi lajja darba jiġi
ġabet ċertu għaqda.
Ekku.
Pero mbagħad infilsa fazzjonijiet differenti.
Ġara kien hemm.
Iż-żmien, jiġifieri għax tawwa iż-żmien.
Iż-żmien twal u aktar minn hekk meta ġie l-vaċċin isu l-end goal in-nies ma baqgħux jaraw alright, ħadna l-vaċċin allura issa x'nagħmel. Issa suppost għandi ħajti lura jiena. Mentri meta aħna kunu qegħdin nibżaw.
Qed titkellem li nerġgħu nakkwistaw il-libertajiet li kellna li nismu aħna mbagħad nitkellmu anke mal-Partit Popolari. Fil-fatt, ġew, fl-ewwel mewġa, mhux f'Malta, imma fl-Ewropa u fil-bqija tad-dinja kienet tal-biża, ġifieri aħna rajna trakkijiet tas-suldati, aħna għadna tal-eżerċitu Taljan. Jieħdu l-katafri tal-anzjani mid-djar tal-anzjani biex jindifnu. Dak is-sriebet ta' trakkijiet tas-suldati fl-Indja, oqbra tal-massa.
Ġifieri,
il-Brażil, hemmhekk donna li l-Unjoni Ewropea nqabdet fuq sieq waħda. Mhux veru, għaliex qatt ma ffaċċajna xi ħaġa simili.
Iva, naħseb dal-fenomenu huwa parti minn dak li propju kien qiegħed jgħid Glenn, ġifieri. Meta, anki fuq livell personali, ġifieri, meta inti tiġi xi ħaġa fuqek li ma kontx qed tistennija, li ma kontx preparat għaliha, u li allura taħżdek, inti għandek għażla. Jew taħrab, tipprova taħrab minna, dal-prinċipju il-flight or fight. Jew inkella tiġġildilha. U kif qed tgħid inti l-istati membri tal-Unjoni Ewropea inħasdu għaliex ma kinux jistennewha, ma kinux preparati għaliha, u fl-ewwel ġimgħat kien hemm paniku. Inkluż mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, jiġifieri l-Unjoni aħna meta nitkellmu fuq l-Unjoni Ewropea, rridu anke noqogħdu attenti illi ma nitfawx kollox f'qoffa waħda.
Kollox fi Brussel.
Le, ġifri l-Unjoni Ewropea x'inhi? Min jieħu d-deċiżjonijiet? Ġifri m'hemmx persuna waħda illi.
Però ġew dak iż-żmien kien hemm il-paniku fost min imexxi. Però dondu ċertu għaqda u solidarjetà bejn il-poplu li din irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Meta mbagħad il-gvernijiet u l-Unjoni Ewropea donnhom staqbilha u sabu saqajhom u bdejna noħorġu bil restrizzjonijiet u bir-reġimi tas-saħħa pubblika, bdiet tikber il-mewġa mbagħad ta' nies li huma kontra dawk ir-reġimi. Jiġifieri jiena llum stedint ukoll lid-Dipartiment tas-Saħħa Pubblika u l-Ministeru tas-Saħħa biex jibatuna rappreżentant però ma batunniex. Rita, inti differenti minn dawn it-tnejn min-nies illi għandna magħna l-Joe u l-Glenn, dak li jitkellem f'isem l-Unjoni Ewropea u l-ekonomista, inti tirrappreżenta partit politiku. U intkom bħala partit politiku ħriġtu għat-tabla ħabel kontra ir-restrizzjonijiet?
Eżatt, għaliex aħna nemmnu li l-persuna bħala individwu għandha number one li tkun informata b'dak kollu jekk pereżempju għan nitkellmu fuq il-vaċċin. Mela l-vaċċin jiena nemmen li l-persuna titkun informata x'fih il-vaċċin, x'inhuma l-effetti ta' wara l-vaċċin u jekk għala xi ħaġa wara li persona tkun ħadet il-vaċċin, per eżempju, tingħata s-support u l-għajnuna. Apparti il-protokolls li ma kienx qed jiġu miżmuma min-naħa tal-awtorità għall-vaċċini differenti, bħala manifutturat aħna li għandna l-Pfizer u Moderna fil-pajjiż bħalissa. U apparti dan kollu aħna bdejna nisimgħu il-poplu hemm barra, għax aħna bħala partit nirrappreżentaw il-poplu. Ma nirridux ninsew ukoll li dan laqgħat għalkemm COVID kienet il-problema, però inħolqot problema oħra li hija lat psikoloġiku. Fejn rajna pereżempju tfal qed ibatu wkoll kellhom joqogħdu l-bot.
Jiġifieri qed taqbel mal-ekonomista xi għalhekk kollox beda mill-biża. Il-biża hija xi ħaġa.
Eżatt, u jiena nemmen li kien hemm nuqqas ta' informazzjoni hemm barra u l-poplu kif qal tajjeb Glenn ma kienx informat biżejjed allura qisu l-biża ħakmet. Rigward id-diviżjoni li semmejt inti bħalissa kieku kellna qabel kif qed tajjeb, mela l-poplu kien unit għax kellu ejm, mela aħna ħanħorġu minn
imkien.
Imma x'ġara, meta daħlu daw ir-restrizzjonijiet fis-seħħ, pereżempju bil-pass u mhux bil-pass, dik ħolqot diviżjoni. Rajna ħafna pereżempju għadu għat is-seħħ bħalissa bullying fl-iskejjel. Bullying minn tfal oħra x'ina ħattu ma ħattux, mela tersaqx ħdejja. Again il-kontroll u l-biża'. Jiġifieri dawn irridu nħarsu lejhom il-COVID mhux qed ngħid ma kienx il-problema, imma mbagħad irridu naraw il-problemi ta' wara li huma psikoloġiċi.
Mario, għax anki xtaqt inkompli ftit fuq dak illi bdejt bih. Għax konna qed ngħidu allura mela fuq livell ta' issa Unjoni Ewropea f'dal każ, jiġifieri ma fuq livell globali. Fil-bidu kont qed ngħid l-istati membri tfixklu wkoll, jiġifieri b'mod naturali bħal ma jagħmel kulħadd u bħal ma nagħmlu aħna, inti tipprova taħseb għal rasek, jiġifieri allura l-istati membri bdew anki jaħsbu sakemm irrealizzaw u ma naħsibx li damet ħafna ġimgħat. Irrealizzaw
u kien hemm ħafna kontradizzjonijiet fl-azzjonijiet li ħadu.
Għax inti meta kulħadd jimxi għar-rasu naturalment m'għandekx unjoni u m'għandekx uniformità. Imma imbagħad bdew jirrealizzaw isma' din l-isfida kbira ma nistgħux nirbħula jekk ma ningħadux flimkien. U allura fil-bidu beda kien qed ikun hemm għajnuna bej stati membri differenti fejn għafin semmejt l-Italja, ġibiri kienem diversi illi bdew jgħatu l-għajnuna b'modi differenti jekk qed ngħidu naturalment pajjiżi viċin, mhux vera, ġibiri naf l-Awstrija, il-Slovenja, jien naf il-Ġermanja. U sakemm bdew jaqgħu l-affarijiet f'posthom. U allura anke dak li għat qabel. Biex fl-Unjoni Ewropea issir xi ħaġa, ma jkunx hemm persuna waħda illi tajt ħanamlu hekk, Aw jien niddeċidi ħa nagħmlu. L-Unjoni Ewropea tant għandha strutturi differenti ta' rappreżentanza demokratika. Biex najdu hekk. U istituzzjoni differenti.
Però restrizzjonijiet mhumiex demokratiċi, restrizzjonijiet jaqgħu fuq hekk ċomp, jiġifieri jew tagħmilhom jew inkella tiġi diskriminat.
Imma issa minuta waħda. Jiġifieri mela, iridu jsiru diskussjonijiet u pjanijiet biex wieħed jarax se jagħmel. Issa, wieħed jista' jaqbel, wieħed jista' ma jaqbilx, naturalment, u jien m'iniex hawn. Biex niddefendi l-Unjoni Ewropea, jina niprova anki nagħti stampa forsi iktar ċara ta' kif isiru l-affarijiet. Issa, m'għandix dubju illi meta l-affarijiet bdew jaqgħu f'posthom kien hemm iva azzjonijiet illi f'dak il-moment minn ġifieri abbażi ta' xjenza, abbażi ta' tmexxija ta' pajjiż u pajjiżi flimkien illi rridu jittieħdu u bdew jittieħdu. Issa ir-riperkussjonijiet bla dubju, imma naħseb jiena għadna sal-lum hemm ħafna risposti mistoqsijiet li mhumiex imwieġba. Jiena kien ħoss.
Jiġifieri imma kif appena mbagħad ftehimna x'irridu nagħmlu? Mbagħad beda il-reżistenza pubblika u rridu ngħidu li l-protesti mhux f'Malta biss kien hemm, jiġifieri inti rita.
Ma jinnik iktar ngħid għax il-ħaġa bdiet titwal.
Il-protesti intom meta tittawal lejn anke il-website tagħkom tagħtu indikazzjonijiet anke ta' protesti qbal li saru fil-pqija tal-Ewropa.
Eżatt, fil-pqija tal-Ewropa tista' tgħid mill-pqija tad-dinja, jiġifieri meta tara worldwide demonstrations hemm barra u bħalissa hemm ukoll ma nafx qed segu xinu għaddej minnaħa tal-Kanada, per eżempju, fej ħarġu trackers. U dawn kollha tipprotestaw għaliex għax irridu l-libertà. Ġifieri diġi taffettwata b'mod li l-individwu qed ibati minnaħa kompluta mhux minnaħa ta' COVID biss. Apparti dan kollu ma rridux ninsew fejn tidħol l-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea għamlet deċiżjonijiet fejn issa imponiet fuq il-pajjiżi li huma membri mill-Unjoni Ewropea. U ma taċ spiegazzjonijiet ċari. Ġifieri din ma rridux ninsewha wkoll jiena ma nħares biss lejn il-Gvern Malti li forsi żbalja bir-restrizzjonijiet imma minn fejn ħarġu r-restrizzjonijiet, min qed jitjomlu l-Gvern ir-restrizzjonijiet. Apparti dan kollu l-kuntratti biex jinxtraw il-vaċċin iffirma tagħhom l-Unjoni Ewropea. Rabtet il-pajjiż, jiġifieri pajjiżna marbut li jibqa' jixtri dawn il-vaċċini, il-manifattur mhuwiex responsabbli għal li jista' jiġri. Imma il-gvern daħal f'nofs bejn l-Unjoni Ewropea.
Però kien hemm ukoll l-arbil tal-awtorità medika tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt mhux kull vaċċin li ġie vvintat ingħatalu
s-saħħa
li jkun distribwit, mhux hekk hemm ċertu vaċċini li mhumiex applikati u x'hekk approvati.
Jien dejjem immur għal sistema jew sistemi li bihom taħdem l-Unjoni Ewropea illi żviluppaw madwar iż-żmien fil-ċirkostanzi u situazzjoni differenti tal-istorja tal-Ewropa u tal-Unjoni Ewropea illi xi drabi kienu bħal fil-każ tal-Covid biex jilqgħu għal situazzjonijiet li kienu tfaċċaw bħalma kienet il-kriżi ekonomika u finanzjarja. Oħrajn illi kien hemm ħsieb fit-tul. Imma hawnhekk nixtieq jiena nenfasizza illi meta ngħidu l-Unjoni Ewropea iddeċidiet, l-Unjoni Ewropea qisha ordnat. Għandek pereżempju, l-ewnet għandek il-Kunsill Ewropew illi hu magħmul mill-mexxejja tal-istati membri. Daw jiltaqgħu u jiddiskutu u jagħtu direzzjoni politika. Ma jagħmlux liġijiet. Imma mbagħad għandek il-Kunsill tal-Ministri illi fih rappreżentanza ta' ministri minn kull pajjiż differenti illi jiddeċiedu flimkien, proċessi sħax.
U allura inti tikkontesta li qed tgħid Rita li d-deċiżjoni tkunu imposti.
Nikkontesta f'da sens li jridu nagħdu attenti meta ngħidu għax timponi, issa jiena mhux qed ngħid li ġifieri l-Unjoni Ewropea tagħmel kollox tajjeb jew li jsir kollox tajjeb fiha, imma hemm ċertu prinċipji u li sorry Mario, ma kultant.
Però f'dal kuntest, għax inti qed waħda li dan ittieħed f'kuntest ta' emerġenza. Jifieri mhux kuntest normali.
Tantu hekk illi meta, per eżempju, għandek regolament, għandek per eżempju ta' ċertifikat. Tajjeb, l-ewwel nett ikun ibbażat fuq ċertu prinċipji ta' proporzjonalità. Jiġifieri, il-miżuri li għandhom jittieħdu huma jridu jkunu proporzjonati mas-sitwazzjoni u temporani. Issa tgħid li temporani għandna sentejn. Iva, ma jista' jkun li temporanju f'sitwazzjoni kbira bħal di.
Glenn, f'sitwazzjoni kbira bħal din ta' pandemija il-qajmet pandemonju f'emerġenza. Allura jista' wieħed jissospendi element demokratiku biex idaħħal is-salvagwardja tal-ġid komuni?
Ara, mela aħna meta ngħixu f'demokrazija għandna obbligu soċjali, għandna social contract, illi aħna kulħadd jiffirma għalih b'mod ipotetiku u lest li nissakrifikaw ċertu affarijiet għall-ġid komuni. Issa meta aħna qed niġu fi żmien fej għanna fenomenu li mhuwiex huwa beyond our control, jiġifieri dan mhux xi ħaġa li ġibna bih li ġibnih aħna jew li ħloqnih aħna, irridu naraw kif ħa nikkontrollaw din is-sitwazzjoni. Issa din is-sitwazzjoni ovvjament kien hemm limitu ta' informazzjoni dwarha u bħala bnedmin l-istint tagħna u li nimxu b'kawtela fil-bidu, jiġifieri għalhekk forsi ħarġu ċertu miżuri li kienu estremi.
Fil-bidu kien hemm il-kawtela, mbagħad donna bdejna niġru. Fil-fatt, il-mistieden li għandi issa li jagħmlu l-intervista aktar kmini xi ġranet ilu, jitkellem dwar anzi li għandna bżonn il-kawtela issa wkoll. Qed nirreferi għall-ispiżjar Charles Mikallef li għandu koll esperjenza fil-qasam tas-saħħa pubblika, ħa nisimgħu x'qalli f'dan l-ambitu li qegħdin nitkellmu fuqu. Miej fuq il-linja għandi l-ispiżjar Charles Mikallef, grazzi li qiegħed magħna. U meta konna qegħdin nitħattu dwar il-programm tal-lum inti qed li jiena l-aħħar noqgħod nitkellem dawk li huma favur il-vaċċin u naqas kontra dawk li huma kontra l-vaċċin. Jiena nitkellem il-verità. Il-verità skont inti x'inhi f'din il-pandemonju tal-pandemija.
Mela wlet grazzi Mario tal-istedina. Jiena nemmen ħafna li l-verità hija importanti f'ħajjitna. U meta ħadd il-ġurament bħalma jieħdu kull professjonist oħra, inti tintrabat li tgħid il-verità. Jien niftakar kuna ġiernu naqraw il-ġurament u żammejtu fl-album ta' meta gradwajt. Inti kif jgħidu your body your choice. L-Ewropa hekk tiddeċiedi fuq l-abort, sa dan l-abort mhux ġismek, mela l-Ewropa tiddeċiedi titargumenta your body your choice. L-istess għandu jkun. Jiena il-riċerka toġobni u għandi, kif taqbad tgħid, għandi likeness għall-riċerka, però l-riċerka jiena naqraw hekk kritiki lajk. Inti r-riċerka qra imma mbagħad tikkwestjonja. Ħafna riċerkaturi stess qed jgħidu isma li din li qed tibt jiena il-paper, il-paper tagħna hija korretta. Sa kien marret for publication.
Mela, xinu ma l-mistoqsijiet tiegħek dwar il-prattika li qegħdin jitħadmu mill-awtoritajiet tas-saħħa pubblika u mill-gvern f'Malta?
Jien għandi ħbieb u nkellimhom, ngħidulhom ikkalmaw, slow jew naqra importanti, għax mhux qed ikolkom ċans taħsbu. Il-riflettu, imma tant qed ikollhom pressure u pressure minn ta' fuq jaħdmu birsilhom barra li mhux qed jaħsbu ftit. Ġennaw, inti qed kelma qabel il-pandemija, importanti qed jaħseb li l-papers jaqrhom darba darbtejn, għax inti għandek authors oħra li kollhom vested interest, imma parti dak l-għandhom vested interest, anke dak li huma ġenwini.
Ma l-poplu, għall-poplu qed jismana, ma jaqrax ir-riċerka, inti fejn huma l-mistoqsijiet u r-riservi tiegħek?
Jiena għall-poplu biex jifhimni kulħadd. Ngħidlu anke mal-kbar qatt importanti li riflettu ftit. Nejgħu mek, enti għattara tfal jitħlu l-isptar. Tfal kritika, edin fċat kritiku jimutu. Ma għaxin għadni marajġ nisperaw, u jekk kien jem, għax kien miskin jow bċi għazma kbira, jow komplikazzjoni toħra, ma għalfejn għanna l-istet tfal. Allora, enti ġan eħħejt bċa u ċiħtaraz bċa mil-preċer, jow maħlubin, maħlubin. Għalli jinti tifoka fuq il-gbar l-iktar li huma vulnerabli. Jekk qatmet tuħux il-vaċċin, imma aħsbu ftit mhux tillaġa isna baqar kulħadd ġej biex tagħmlu l-timbru, isna production, laqas biss jagħtuk ċans taqra.
Kont inti it-tfal għax hemm qeta jiddifferenti. Min kemm għandna nħalluhom ħielsa mill-vaċċin, kont inti ġifieri.
It-tfal sakemm jiżviluppaw fuqi. Fil-medicina u nikkonsidraw adult ta' 12 sena. Mhux mentalment, il-moħħ ikun għadu ma mhux biżej biex jieħu deċiżjoni. Imma l-organi almenu sa 12 sena jkunu żviluppaw. Però jiena xorta.
Inti qed tikkontendi li sa 12 sena it-tfal m'għandhomx jiġu vaċċinati.
Mhux dik biss anki iktar. Ma jemm ma nimxux il-ġisem tagħna mhux għal doċċ. Kif jitoq nafs il-lejl inti sirt matur xnaf jena, però huwa fatt li għadna ma nafux biżejjed. Din jista' jiġi l-aqwa professur u tieni long-term studies m'għandniex. Mela allura aħjar jikkonċentraw fuq min l-aktar għandu bżonn, l-vulnerabbli, l-anzjani, u kif qed kont ħanedek l-ewwel ma waqaf ta' xi bdejti xi ħaġa oħra. Inti biex trajt mediċina għandek il-praticin set, qed taqra, s-safaritek ma taqraħiex, allura għandu jkun hemm f'kull post fejn inti tieħu l-vaċċin kbira, bħal meta inti tmur f'ġim, jkollok disclaimer, jgħidlek l-owner ta' dan il-ġim ma jfax responsabilità jekk jintilfu xi basktijiet u smartphones eċetera. Mela inti jkun hemm disclaimer, in-nies qabel ma tit il-vaċċin jgħidlek rajta dik. Għant mur ta' għamil operazzjoni, ħajtik il-lopju. L-istess, jikollok tifferma l-konsent. Inti, hemm ċertu riskju, anki kien riskju jkun rari ħafna, hemm riskju inti li bdita bditta teħ nażla. U issa anki biex ma qgħodx ninsemmihom bisimhom ċertu awtoritajiet tas-saħħa, qed jagħtu exemptions u qed jisemmuhom. Mela allura qed jammettu li din tista' tikkaġunalek myocarditis, qed jammettu li tista' tikkaġunalek anafilaktik shock. Smallest can be.
Nispiegawhom ftit dawn għal li mhux mitħlet għall-klim.
Itis, kull meta jkun hemm itis twister infection. Myocardium huwa l-muskolu tal-qalb. Qed tifhem? Anaphylactic shock normalment ikollok reazzjoni allerġija qawwija, ma mhix ġust rash fuq il-ġilda. Geni ta' żiemel jista' jkollok u tuħ ta' nifs. Uġini jimutu, għaw mi jikollu anafilaktik xok, jikun allerġiku għal bisting, jikifini faljenu naqra ammonzaj, kem tistatik faljenu z-zunza, imma tkin naqra kimika, għax għaw mi jgħetjek, u inti mux naqra zaħira tiħu vaċċin, imma kemmu winqas il-kimika ta' z-zunza, jgħetifimni.
Jibinti jgħetjek l-autoritajiet mu mux juħorġu il-riċerka sħiħa, il-verita sħiħa?
Jien ngħid li jafu għax kieku ma jgħidux jisma' jibdew nagħtu l-exemptions, jien qed ngħid il-bniedem bħala drittijiet għax inti l-ewwel qed jifuq in-nies hemmhekk kif ħatkellimhom. Għandhom ikun hemm ma nixtax kun kulħadd joqgħod jaqra l-karta u tiftaħ il-package insert bħalma jkollok kull prodott li tixtri mill-ispiżjar, imma almenu tkun miktuba mal-ħajt li dan il-vaċċin jista' jikkaġunalek ekk biex inti wara ma tgħidx dana. U ħaġa oħra li nisma' nafux huwa li l-effetti tal-vaċċin jakkumulaw fil-ġisem, jistgħu jakkumulaw fil-ġisem ġifieri dak li maġralek xillum, ma jfissirx ma jistax jiġrilek għadha. Qed tifhem ġifieri jiena min-naħa tiegħi noqgħod taqra lura, speċjalment fit-tfal, fit-tfal m'għandux ikun hemm dik l-aġla, ħalli għalmen jikkonċentraw fuq min l-aktar għandu bżonn il-vaċċin. Jien qatt ma kont kontra l-vaċċin. Inħobb anke l-annimali għandi l-annimali tiegħek kollha vaċċinati u mhix kif jagħmlu ċertu nies jagħtuhom l-ewwel vaccin meta jkun għadhom papis jew kikis, jiġifieri jien anke annimal nagħti l-vaċċin biex ma niġix kwatat li jiena kontra l-vaċċin.
Nirringrazza ċar il-pożizzjoni tiegħek hija ċara dak kien l-ispiżjar Charles McCallum.
Diversi punti interessanti anka b'mod razzjonali kif jixraq minn spiżjar li għandu wkoll ħafna snin ta' esperjenza. Rita, rajtek qed taqbel ma' ħafna mill-punti tiegħu speċjalment meta wera dubji fuq l-injezzjoni fuq it-tfal, is-side effects, ir-riċerka drittijiet.
Mela, qbilt ħafna ma' li qal Charles għaliex aħna ma rridux ninsew ukoll. Li dan il-vaċċin partikolari għadu għaddej bi studji kliniċi. Ġifieri dan għandu ma ġiex approvat bħala vaċċin, hija importanti ħafna li dik nifhmuha, ġie approvat bħala użu ta' emerġenza, però bħala vaċċin irid jgħaddi aktar minn studji ulterjuri. U hemmhekk jien għalhekk instaqsi, imma huwa wertit meta aħna naraw qed jgħidulna li tfal li kellhom il-COVID u għaddew minna ibbildjaw l-immunity tagħhom u kapaċi jibqgħu għaddejn bil-ħajja tagħhom li mhur intihom dan il-vaċċin li jiena ma nafx kif ħajaffettwhom. Apparti dan kollu wkoll ma ninsewx in-natural immunity. Din fi pajjiżi oħra din qed tintlaqa u qed joħroġ anke pass għan-natural immunity, però sfortunatament f'pajjiżna dan mhux qed jiġi aċċettat.
Però l-Iżvezja pprovaw għaddejn u ma ħadmitx ukoll.
Bħala natural immunity.
Ejja, fil-bidu ħallew il-kopo poplu kollu jekk jista' jkun fil-fatt laqas għamlu restrizzjonijiet ma nafx hekk ġew jistax in-nord tal-Ewropa kienu ħafna iktar inqas restrizzjonijiet propju minħabba di tal-herd immunity. Però ma tantx ħadmet għax imbagħad xhur wara kellhom jagħmlu restrizzjonijiet.
Imma mbagħad hemm mod kif tagħmel ir-restrizzjonijiet u apparti dan kollu ma ninsewx fejn il-Ministru Fern kien ħabbar li aħna lħaqna l-herd immunity li kellna 70% tal-poplu li kien imlaqqam. Jiġifieri n-nies hemm barra.
Herd immunity ma mhux għaliex il-poplu marat bħal tal-tramuntana tal-Ewropa, imma għaliex il-poplu vaċċinat.
Mela. Fuq rigward teħed għall-Ministru Fern huwa rrid jgħid 70% l-poplu kien ivvaċċinat u hemmhekk intlaħqet diġà il-herd immunity. Però ma ninsewx ukoll li min-naħa tal-World Health Organization ukoll jkun sidraw anke min-naħa tal-CDC li l-herd immunity hija effettiva fejn rajna tobba jitkellmu speċjalizzati anke virologi fejn qalu iva l-herd immunity tħalli l-effetti u
Irrid inserraħ ras il-semija li għedi jisimawna mid-djarja u mil-karozzi u feqedi. Illi għajdu, isma, Mario ġib kelli ma tajbin illum, imma it-tobba fejnum. Tobba ħajkonna, fil-fat ħajkonna iktar il-qoddim lil-Dr. George Grech, illi miegħu se nkunu għedin nistaqsu ħumbagħad ċertu domandi li mhix su propju il-medika. Pera ejja nieħu issa l-impressjonijiet illi ħafu l-intervent ta' Charles McCallum, l-ekonomista Glenn Spiteri, speċjalment meta semma anke dwar manipulazzjoni tar-riċerka, żommu l-kawtela, raw it-kritiki l-għaj, daf emerġenza qed isir jew veru qed għaddej ir-rax.
Mela, il-proċess ta' riċerka kif taf Mario huwa tekniku. Meta anke awturi jissottomettu artikli għal riċerka, eċetra, jgħaddu minn proċess ta' peer review. Ġifieri da ovvjament jekk ikunu ġurnali kredibbli, ikunu ġurnali li ġew artikli ġew inqraw minn diversi nies, diversi esperti, eċetra, ġifieri ikunu għaddew minn diversi rounds ta' revizjoni, eccetera. Importanti ħafna ħalli nħarsu li l-riċerka b'mod kritiku nistaqsu mistoqsijiet, però mill-banda l-oħra hemm riċerka li ħadd tkun qed hemmhekk hija kredibbli. Jekk tkun f'ċertu ġurnali hija kredibbli. Għal daqstant ma rridx ukoll ma rridx li nidher li mhux qed naqbel ma' Charles għax għajjem punti tajbin ħafna u kif għattint kien razzjonali ħafna wkoll. Speċjalment fit-trattat ta' lejn it-tfal biex nkun daqsxejn iktar kawti, neħendeljaw daqsxejn iktar l-informazzjoni kif skont kif toħroġ. Imma, the fact of the matter hi li dinija kollha f'kuntest ta' emerġenza, ġifieri ovvjament la darba inti kollok ħafna informazzjoni imbagħad kulħadd taref, I mean dak huwa hindsight bias. Illi aħna wara li joħroġ kollox.
U l-politiku jrid jaġixxi, ir-riċerka trid il-ħin. Imma l-politiku jrid jaġixxi, u la jrid jaġixxi ma jistax joġob il-kulħadd f'salt.
Ekku.
Taqblu miegħi jiġifieri fis-sena s-sena l-ewwel sena tagħha di konna, ġibri, apparti li dak li konnet najdu, ejja namlu l-affarijiet li hemm bżonn, hekk hemm bżonn noqogħdu ġewwa. Imma tiftakru li konna imma dal dit il-qima, meta ġejja, dit il-qima, meta ġejja. U għad, u iva ma jistgħux iħaffu ftit u jidħolgħu dak li qed tgħid inti.
Il-pressure li sar.
Iġifieri, fis-sens isu koll. M'għandniex soluzzjoni għalija di. Imma kienet jieħu żmien biex isir dal-proċess kollu li jista' jkun u wieħed jgħid illi kien maġġer wisq ma nafx.
Mela, interessanti l-argument tiegħek Joe, qed tgħid sakemm waslet l-injezzjoni til-qima, iwa kemm ħajdumu ma jiġu ma jaslu bija. Meta waslet qalu imma di m'għaddi żmien biżejjed biex nittestigawha. Ġifieri, inti ma tirbaħ qatt. Għaliex għax qegħdin f'sitwazzjoni ta' emerġenza tirrikonoxxi ħdarita.
Iva, għax imbagħad naħseb jiena wkoll bdejna naraw l-effetti minnaħa tat-tilqima fejn qal semma anke Charles iktar kmieni. Daw l-effetti ta' myocarditis fejn issa suppost tinħoroġ tinħareġ exemption għal min sofra dawn l-adverse effects. U mhux hekk biss meta naraw il-various adverse effects mad-dinja. Minn dan it-tilqim qed naraw li r-rati huma xokkanti, jiġifieri jiena dik tinkwetani wkoll jista' jkun forsi għax sar kif qed tajjeb ħafna inti baġla, forsi kien hemm dik innaqra pressure. Imma ma rridux ninsew jekk qed naraw xi ħaġa għaddejja ħażin, rridu nwaqfuha, ġifieri rridu naraw nirrikonoxxu li jekk hemm xi ħaġa ħażina nirrikonoxxu.
Naqbel 100% Rita, għax dan huwa parti anki bil-proċess demokratiku ta' illi jinti kollok opinjoni differenti li mhumiex dejjem biss opinjoni imma inti qed tħoss l-affarijiet qed tara l-affarijiet kieku ħadd ma jitkellem jista' jkun illi jkun hemm min ikun jaqbillu illi jibqa' għaddej kif kien għaddej. Ġifieri jiena assolutament.
Jgħidu li jgħidu hemm ħafna conspiracy theory sewwa. Illi għajdu li jem, ovvjament, liħtalira għal-min għaddiet l-utijaw bħala til-qima u għet jikummerċalizza ma dinja kollha.
U fil-fatt, għax għajn punt interessanti hawnhekk, Mario. Meta aħna, mela aħna kellna pandemija, pandemija anka biex tipproċessa hija xi ħaġa kbira. U laqtitna kif għattint fil-bidu fil-laħa mill-ħaj, bidlitna ħajjitna minn from start to finish. Issa meta aħna kellna dil-bidla enormi li affettwatilna ħajjitna b'dan il-mod tant qawwi, irridu nispjegaw, irridu nsibu mod ta' kif nispjegaw dan il-fenomenu kbir. Allura irridu nsibu mod ta' kif nispjegaw b'mod proporzjonalment kbir daqs dil-emerġenza li kellna qudiemna. Ġifieri jekk jiena.
Però Rita qalt lek illi spjegazzjoni fuq jinna fuq is-side effects tal-qima m'donna mhux ħirġa, inti meta tixtri xi ħaġa biex toħodha pillola jew injection, ikollok dik il-karta li tgħidlek issa f'din l-affari mhux Charles qal l-ispiżja Charles qal li missa jkun hemm tabelli mwaħlin maċ-ċentri fejn qed jiena taw l-injections, isma' da l-benefiċċji u dawn
il-riski.
Daw Mario.
Eżatt, jekk kont ħanajt.
Kif Joe?
Xi ħadd jaf preċiż issa I stand to be corrected naturalment għax jien biex.
Issa nsaqsu lit tabib George Grey.
Ġifieri hemm xi lista diħa tagħmellek hekk. Dan il-żmien.
Hemm bil-fors għax ikun ma ħarġitx approvata mill-FDA.
Ma fuq l-approvazzjoni.
Tesisti. u l-side effects din imnizlin.
Pero mish jett jinaqtaw l-nies.
Eżat.
Ma nafx, ma nafx.
Inti ħadt injection, ħadt ma tak xili fleti jew xi karta photocopy bil-instructions.
Kas le. Le, le, jinkontet najt f-sens ta' għaxan kien tisemmejt il-mizinformazzjoni u d-dizinformazzjoni. Ġifri, bla dubju li kien hemm ħafna u ħafna informazzjoni mhux korretta, jista' jkun forsi għax ma kienx u għadu mhux ċar ta' jekk qed tgħid side effects, jekk qed tgħid affarijiet oħra, allura mbagħad jibdew joħorġu dawn.
Rita, f'dal kuntest. Inti tirrappreżenta inti deputat mix-xejn tal-Partit Popolari. Jekk forsi nista' nsaqsik din il-ġlieda jew din il-kawża vis-a-vis id-drittijiet tal-Maltin kontra r-reġimi tas-saħħa pubblika, kif tinfilsa fil-filosofija tal-partit? Jiġifieri in-nies hemm barra illi erba' tim oħra ħajissejħu għall-vot. Fiex jemmen il-Partit Demokratiku, jiġifieri kulħadd jagħmel li jrid. Anarkija?
Le, mela, bħala partit, aħna nħadnu ħafna l-valuri u l-prinċipji tal-persuna. Issa fil-fatt anka bħala slogan għal-elezzjoni ġenerali ħajkun familja, nazzjon u libertà. Għaliex dawk huma l-fundamentali ta' pajjiżna, ġifieri dawn ma rridux ninsew. Li b'dan kollu, issa aħna s-suġġett illum huwa l-COVID, ġifieri ħa nitkellem rigward il-COVID u l-pandemija minn anfisha. Intlaqtu ħafna familji u familji li għadhom qed ibatu sal-lum li tilfu l-impjieg tagħhom li ma setgħux jiltaqgħu pereżempju ma setgħux anke jmorru jaraw ġenituri eżist tagħhom ġewwa homes. Din hija realtà.
Imma mhux proprju biex nissalvagwardjaw is-saħħa tal-familji tal-vulnerabbli.
Minti tittara mbagħad li tkun hemm bilanċ fejn inti taf li għandek anzjana fl-aħħar ħin ta' ħajjita li tixtieq tagħna l-binta jew il-bina. Jiena ninċaħħadha meta naf li m'hemmx periklu meta mbagħad naraw bir-rispett kollu. Film festival jew li kellna dal-aħħar tal-Molta Festival. Mela hemmhekk naraw rux mata nies li kien hemm minnhom anke bla maskri u suppretend tas-saħħa qalet ħajjet jieħdu passi. Imma anzjana qiegħda ġo home di mhux ħatar aktar il-binta u l-bina ħanċaħħadha jien. Ġifri hemmhekk daħal mill-lat ta' familja, mill-naħa ta' nazzjon, m'għandniex dubju kif.
U hemmhekk rajtu ksir ta' drittijiet tal-bniedem.
Żguru, I mean, di xi ħaġa li ma nafx anke titkun umanitarja taf kif ġifieri jiena lija bħala partit aħna nirrispettaw ħafna l-familja aħna kollha ġejjin minn qasam ta' familja fis-sens. M'għandniex tista' tgħid bħal anke bħala kandidati mhux dak it-tip li għandna xi diplomi jew hekk. Aħna nies komuni, nies ta' familja li qed nitkellmu f'isem familji oħra. Ġifieri dak hu il-Partit Popolari.
Intom tgħidu li titkellmu f'isem il-poplu.
F'isem il-poplu.
Però m'intkomx wieħedkom għaliex biex titkellem f'isem il-poplu mhux bil-forsi tkun partit politiku, tista' tkun ukoll pressure group. Fil-fatt miegħi fuq il-linja għandi l-Paul Ketkuti, il-kelliem ewlieni għall-Movement tal-Libertà f'Malta. Bonġu Paul.
Tista' tkun ukoll pressure group. Fil-fatt miegħi fuq il-linja għandi l-Paul Ketkuti.
Paul, qed tismani?
Nsemmilkom.
Naħseb li kont qed tissegwi xi l-partijiet tal-programm.
Kulma tissegwina u nsellem speċjalment ir-Rita li naħdmu ħafna flimkien.
Ekku, bonġu Paul, jiġifieri ħanibda b'mistoqsija għaliex minu favur u minu kontra. Intkom ma tappartjenux lil dawk li jgħidu li l-COVID hija ħrafa mit, għax hawn min jgħidek. Mela, neġaw nitħlu ma' Paul iktar tard għaliex hemm xi ħsara teknika issa nirranġawha il-bello della diretta. Ma' Paul neġaw inkunu iktar il-qoddim. Kont qed tgħid li Rita illi il-Partit Demokratiku qiegħed għal familja għal nazzjon. U xiet. Pero intkom tamlu ħafna saħħa fuq id-dritt tal-individu. Issa, biex ikollok familja u biex ikollok nazzjon, l-individu jiġi flimkien, jiġifri jridu jagħmlu dak li Glenn għal il-kuntratt soċjali. Hemm obbligi u hemm libertajiet, ma tistax tisħaq fuq il-libertajiet biss. Mhux hekk. Jiġifieri f'kuntest ta' pandemija jien għandi nkun responsabbli għal ħadd ieħor.
Le, dik dejjem, jiġifieri importanti imma tittara mbagħad
il-bilanċ
u l-bażi. Aħna qed naraw dan kollu mingħajr provi xjentifiċi. Jiena kemm il-darba jinxtaq li kien hawn Dr. Melillo pereżempju hawnhekk, meta jistess sattejt u nikwotax qalet il-maġġoranza tal-vitmi mhux kompletament imlaqma. Imbagħad ftit wara tal-ġranet ilu nisimgħu il-Ministru Fern fejn qal l-aħħar ġranet jekk il-persuna tkun pożittiva għall-COVID u din tittajjar b'karozza tiġi mniżla li mietet waqt li kienet pożittiva għall-COVID. Jiġifieri diġà hemmhekk ma nafx jien konfużjoni anke bħala statistika ta' kemm vera nies mietu bil-COVID per se. Jiġifieri dawn aħna mhux qed noħorġu hemm barra minn qed nitkellmu mingħajr ma naraw l-affarijiet minn aspett.
Imma eżatt, imma jekk wieħed pereżempju waqab sellum u kiser rasu. U ittieħed l-isptar u meta swobbija ħsabu li kien kellu l-COVID, dik inċidentalment huma mhix bil-COVID imma miet bil-waqgħa tas-sellum, però bl-istatistika għaliex kulħadd irid ikun l-istess la kellu l-COVID fil-pont tal-mewt mela dan jiġi bħala COVID diseased. Jiġifieri din hija sitwazzjoni li smajt il-Ministru jitkellem fuqha. Glenn, ma nafx it-tiċiżi t'għaġa.
Eħe, efemni, naqbel ma' Rita li qed u importanti li mela jekk aħna għandna l-awtorità tas-saħħa hija awtorità pubblika ovvjament u kemm jista' jkun trid tkun trasparenti għax inkella meta m'għandniex trasparenza ovvjament in-nies ħa jistaqsu ħa jkunu jistgħu jisfiduċjaw l-awtorità li qed toħroġ il-miżuri. Jiġifieri mhux ħa il-metodoloġija trid toħroġ u trid tkun ċara. Ma rridx nidher li qed ma nemmenx l-autoritajiet jew whatever, ma hija importanti ħalli nkunu trasparenti bil-mod ta' kif qed isiru l-affarijiet għax inkella ovvjament in-nies ħa jistaqsu, n-nies ħa jistaqsu, n-nies ħa kapaċi jitilfu l-fiduċja fil-miżuri li suppost qegħdin hemmhekk biex jipproteġuhom.
Nerġgħu nagħmlu kuntatt ma' Paul Ketkuti. Paul, qed tisma' issa?
Ejwa.
Skużana tal-technical fall tal-bidu. Paul, biex niftehmu eżatt, hawn movimenti fid-dinja, inkluż f'Malta, li jgħidu li l-pandemija hija ħrafa, hija ħolqien tal-politiċi u ta' dawk li jridu jbigħu il-mediċina. Intkom tappartienu jew ma tappartienux għal din il-filosofija? Jiġifieri il-pandemija hija verità jew ħrafa?
Mela, ħalli niċċaraw l-affarijiet. Il-pożizzjoni tagħna aħna qatt m'għadna li l-COVID ma jeżistit.
Sewwa.
Aħna dejjem qegħdin ngħidu illi l-COVID oriġinali llum m'għadix teżisti. Jiġifieri meta qegħdin ngħidu l-COVID dik li kienet il-protein fil-bidu mhuwiex virus. Jiena mill-att ta' xjenza sed nitkellem illi analizzajna mhux jien biss iżda l-laboratorji kollha analizzaw is-sistema. Fil-fatt meta sejbu r-rapport dejjem jindikale dip protein in blood, spike protein. Qatt ma jirreferi fil-rapporti xjentifiċi fuq virus. Virus jista' jkun ħafna tipi ta' virus ta' flu. Issa jekk immorru mill-lat imbagħad tal-PCR test, il-PCR test proprju ma jaqrax il-protein jaqra l-viruses. Iġifieri dan mhux qed ngħidu jien biss, dan qalet u anke CDC. Fejn is-CDC illum irtirat bażikament il-PCR test, il-liċenzja tiegħu. Jiġifieri min għadu qed jopera l-PCR test illum, qed jopera mingħajr liċenzja. Però ma nixtieqx bil-Malti naħlin il-ħin tiegħi li għandi magħkom proprju fuq hekk ħa wassal. Propju dak li n-nies qegħdin jistaqsu hawn barra fit-triq għax aħna dejjem inkunu l-vuċi tal-poplu kemm jista' jkun. U ħa wassal ħafna dokumenti għaw ħafna domandi fejn in-nies qegħdin jitkellmu fuq dawn l-affarijiet fosthom.
Però ħanajdlek, Paul, inti ħriġt in-nies fit-toroq. Sawa, inti għamilt diversi protesti il-belt, ma għatma kellek l-eluf, ġifiri ġili kellek ftit tużani u ġili kellek ftit mijiet, ġifiri il-poplu donnu mux qed jisma lajta ta'kom fil-maġġoranza tiegħu.
Ħanajtlek il-poplu jekk tara l-ikbar tliet dimostrazzjonijiet li saru naħseb li kienu bl-eluf, però dejjem kwotati differenti. Ġifieri meta tara Republic Street kollha mimlija bin-nies, naħseb jiena tiġi tikkwotahom mejjiet. Nkun qed naħlu l-ħin bażikament nitkellmu fuqha. Naħseb il-ħin nistgħu nużaw ħafna ħafna.
Tajjeb, mela nużaw ħafna ħjar, għidilna, għidilna.
Dak li kienet jingħad fil-programm, speċjalment l-ispiżjar tkellem vera tajjeb. Ġifieri Rita tkellmet tajjeb ukoll.
Le, perswas li jemmin jaqbel miħak, mux ek, mux bil-forz. Fuq it-tobban din l-tabib George Grek ukoll fuq il-linja, pero...
Sallimnu l-Dr. Grek, il-Dr. Grek nafu sewa jien.
George għamel karriera kbira u twila fil-qasam tal-ġlida kontra id-droga f'Malta. Bonġu, Dr. Grek.
Bonġu, bonġu.
Ħankoplu nisimgħu ftit lil-Paul jitkellem, mbagħad tintervjeni.
Mela, waħda mill-affarijiet li nisgħu barret isaqsu malfejn fuq il-medja u fuq it-televiżjonijiet ma natax l-edukazzjoni fuq il-COVID kif għandhom jittekiljawha meta bniedem jiġi infettat. Għalfejn il-mediċini sparixxew minn fuq l-ixkaffi. Qabel ma deret il-COVID, meta konna nafu li ċertu mediċini huma effettivi, bħalma huma r-Remdesivir, bħalma huma l-Hydrochloroquine, ukoll mediċini oħrajn li huma herbalistiċi. Għandek eżempju l-vitamin C, il-glutathion, għandek il-zink, il-potassium. Jiġri hemm ħafna affarijiet illi ġew. Bażikament iddevjat mill-poplu li dawk kienu effettivi immensament.
Paul, iġifieri l-implikazzjoni tad-diskors tiegħek huwa li dawn skont inti tneħħew biex tiġi t-tilqima u xi ħadd idaħħal pagatella liri il-manifattur. Hekk qed tgħid?
Prosi.
Mela ħajwiex bek ftit it-tabib jekk l-ispiżjara żvujtawx minn dawn l-affarijiet li inti qed tgħid minħabba fek.
Dan naħseb huma ħafna ħmerijiet li qed jingħadu. Edin qudiem situazzjoni vera ħriq issa għall-grazzja tal-Alla ġi naqra minnha. Imma jekk tara x'ġara s-sena l-oħra u s-sena ta' qabel, konna qed ngħixu dramma li jiena qatt maddejt minnha u naħseb ħafna nies qatt maddew minnha. Nies li batew ħafna, nies li mietu, jiena ma nista' qatt ninsa dik ix-xena minn Bergamo fejn l-Armata Taljana għax tant kemm kien hemm nies li mietu. Ma kellhomx fejn jitfnuhom, kellhom joħorġuhom fuq it-twiebet fuq trakkijiet tal-militar. Il-speċjalisti qed jgħidulna ċaru tont. Ħerġin minna din għaliex inħabba f'ħafna fatturi. L-iktar waħda importanti hija l-vaċċinazzjoni. Kieku ma kenniex il-vaċċinazzjonijiet, kieku għadna qed naraw daw il-mijiet l-eluf. L-Amerika issa se jeħu kważi l-miljun mejtin illum jew għadha. Miċri dik il-vaċċinazzjoni tkiet waħda mill-aqwa armi biex il-virus jibda jċedi. Kien hemm fatturi oħrajn, il-mitigation ngħidu l-mitigation.
George, ħani fuftit hemmhekk. Meta smajt lil-Paul jitkellem. Paul, għaliex il-diskorsi tijak ovvjament edin fuq il-Facebook page ta'kom, inti s-sostni, u s-sostni b-saħtik kolla, illi il-tilqima li qed-tingħata hija esperimentali. Di xi tittejt bija u xi provi għandek li din hija esperiment?
Mela, hija ċara ħafna. Kull min jidħol fuq il-sajt tal-FDA, tas-CDC, tal-UA, li dawu ma l-licenzjaturi, bażikament il-licenzjatur, proprio huwa l-FDA, huma li autorizzaw l-ewwel il-vaċini għal-ġossu, issa mbagħad għandek is-CDC u l-UA, segwu dak li tajt l-FDA. L-FDA l-Food and Drug Authority, issa. Dan hekk tidħol fuq is-sajt tagħhom jgħidlek biċ-ċar daqs il-kristall. Hija emergency use authorization, phase trial number 3. Jiġifieri ma naħsibx tista' tkun ċar iktar minn hekk.
Tajjeb, it-tabib, it-tabib George Grech, din qed jgħid illi u għandu l-provi skontu illi din hija esperimentali, jiġifieri aħna qisna ġrieden bojot li fuqna qed jesperimentaw.
Le, mu qed jesperimentaw xi. Is-soltu meta jinħoloq vaċċin, jieħu ħafna snin biex jiġi pruvat jgħaddem minn ħafna trials, issa llum ix-xjenza. Dawn il-snin biex najtek, qarbithom ħafna, naqsithom ħafna. Imma dan mhux qed isir esperimentazzjoni. Din għandna kellna kriżi quddiemna u qed għandna sa ċertu punt. U l-produtturi ta' daw il-vaċċin u tal-mediċini, anke tal-mediċini, fej soltu kienu jieħdu snin twal biex jagħmlu r-riċerka, din tqasret, Se taw saru l-affarijiet oħrajn jista' jkun. Imma żgur salvaw. Elu fuq miljoni ta' nies salvaw mill-vaċċini u mill-mediċini li għandna f'idejna. Kieku qed nesperimentaw, qed nesperjenzaw diżastru enormi, katastrofiku kieku.
F'dan il-kontest, Paul, allura inti tikkontesta din l-istqarrija tat-tabib li kieku mhux qed tilqima in-numru ta' mwiet huwa ħafna ikbar.
Letteralment ma naqbilx miegħu, u ħanajdek il-għala. Għax gabdejna bil-vaċċin bil-1 u bit-2. Għadna ħanatu l-ewwel wieħed u t-tieni wieħed. U qalu li ħajqfu hemm, però aħna konna nafu bil-quddiem li da mhux ħajkunu tnejda u ħajkunu tminja minn vaċċini. Iġifieri daw it-tnej fallew. It-tielet wieħed ura biċ-ċar falla, da mhux qed ngħidu jien dan huwa statistika. Jiena qabbel, dis-sena ma s-sena l-oħra, eżempju, meta kull ma għadna tajna, konna s-sena l-oħra, konna għadna tajna biss madwar 31,000 vaċin. Illum tajna fuq miljon, bit-tielet doza b'kollox.
Ġillew il-tien u l-booster.
Tal-mewt, s-sena l-oħra kienu 273, da propju sal-4 Februari, tistgħu tiċċekkjawhom fuq il-media daw. Illum għandna 560 mewt, meta din ngħidu li l-Omnicorn huwa sempliċement riħ ħall-oħrajn u da mhux qed ngħidu jien, iddikjarat il-professur Charmaine Gauci taħt fil-qorti fil-kawża nijem tar-restoranti, iddikjarat li huwa seasonal flu. Issa seasonal flu ħanerġgħu noħorġu r-raba doża, meta r-raba doża diġà fallit. Ġo Izrael li jgħidu b'rapport imod ċari illi fallit.
Paul,
inti,
Paul, inti ma tirrikonoxxix ukoll il-virus qed jitrasforma ruħu wkoll? Jiġifieri inti l-qasam tal-mediċina f'dal każ ma tistax tkun proattiva iktar reattiva jiġifieri skont kif qed jitrasforma mutant il-virus inti mbagħad trid tara kif ħassib irkopru ġdejt. Dit irrikonoxxih jew le Paul?
Meta jkollok il-motivations.
Sewwa.
Il-motivations normalment dejjem jitilfu s-saħħa tagħhom. Iġifieri il-motivations qatt ma ġew iktar b'saħħithom, aħna ngħidulhom fir-riċerka l-leftovers. Issa, meta inti jkollok dal-motivations li kważi miet letteralment. Għalfejn se neqgħu nlaqmu n-nies propju kull tliet xhur, meta jgħidulna anke mill-EUA illi wara hekk titlaqam qabel erba' xhur. Għandek ċans ta' overdose tal-istess spike protein. U għadin naraw il-konsekwenzi bil-mewtijiet ta' sudden death.
Ete konna mal 5-6 kazi kull jum.
Mela, mela.
Mish ċajta.
Mela, Dr. Grek, huwa verità illi fl-aħbarijiet u fl-arfin ġenerali ħarġet illi l-Omikron bħala variant u inqas qattil jew inqas jinżel fil-pulmun, ekkedna, inqas jinżel fil-pulmun mill-COVID oriġinali. Sa frattant, ir-rata tal-imwiet bl-istatistika żdiedet. Din kif tispjega? U ma tieni ċans. Paul Ketkuti qed jispjega għaliex it-tilqima mhix effikaċi. Però nimmaġina li inti għandek ir-raġunijiet mediċi tiegħek.
Le, mhix kwestjoni għax mhix effikaċi. Min qed imut ħafna drabi ikollu jkun qed risk ngħidulhom aħna, jkunu vulnerabbli. Jiġifieri ifhimni. U fil-fatt is-suġġeriment jekk tibda tingħata r-raba' doża, ma tibdix tingħata lil kulħadd. Imma timnata lil dawk li huma vulnerabbli. Dawk li qed ibatu minn ċertu mart, dawk li forsi għandhom ċerta età, assolutament. Issa, dawk li huma vulnerabbli, kif qatt sewwa inti l-Omikron, ma tantx teffettwa il-pulmun, teffettwa il-larger passages tal-arja, imma f'minu vulnerabbli u jieħu il-virus, ti xorta waħda tista' teffettwa, tista' toqtlu. Minajr il-medicini forsi ġodda li għanna u s-sapport li għanna bżon. ċiri, aħna l-iktar li għetna su kas, jista bħalissa u mannis li huma vulnerabbli.
Ħat intervjeni Rita mill-istudio, please.
Mxtaqt insassik, Dott, jekk din il-tilqima inti skont inti jiġifieri qed tgħid li m'għadix fi studji kliniċi ġiet approvata mill-FDA? Għax jiena hawnhekk għandi dokument fejn qed jgħid li. Ok.
Maġla ħafna. Inti għandek kriżi qudiem, għandek vapur qed jegħreq, trid tagħmel minn kollox biex issalvaw dal-vapur.
Imma provata pala.
Naħseb m'hemmxiex skont il-protokolli jimxu soltu f'dawk li huma l-vaċċini, imma tant kemm anke nħabba din il-pandemija li kellna, ir-riċerka tħaffet ħafna. Imma ma jfissirx li ma jużawx ċerta protokolli, ir-riċerka sorta tibqa' serja la volja. Arbu l-ħinijiet, iż-żminijiet, fej qabel kienu jieħdu snin biex approvaw.
U tnaqset il-burokrazija wkoll.
Kollu naqset il-burokrazija.
Imma ma nistgħux ngħidu li daġina ġi approvat bħala vaċċin u x'hekk.
Ġi aċċettat bħala vaċċin.
Biex jintuża bħala vaċċin. X'inha hawnhekk għandi dokument ħani kwotalek jekk ma jimpurtax. Dan il-prodott mediċinali huwa uġġett. Suġġett għal monitoraġġ addizzjonali dan se jippermetti identifikazzjoni ta' malajr ta' informazzjoni ġdida dwar is-sigurta il-professjonisti tal-kura tas-saħħa huma mitluba jirrapportaw kwalunkwe reazzjoni avversiva sospettata għala sezzjoni 4.8 sun naħseb dan għan inti bħala tabib għandek il-kopja tiegħu nimmaġina l-għandi jiena naħseb għandek inti.
Imma ħan kemmek per każu eżempju ieħor. Perkazu ċerti tipi ta' kansers, illi qabel ma kinux jiġu konna naqtaw qalbna minnhom, issa ġew żviluppati mediċini ġodda għalihom. Illi suppost daw il-mediċini jgħaddu minn ċerta fażijiet ta' riċerka qabel jiġu approvati mill-FDA minn NICE. Issa meta jaraw daw il-mediċini waqt li jkunu qegħdin jużawhom fuq il-pazjenti f'mod iddisprat biex ngħidlek. Li qed ikollhom beneficju iħaffu il-proċess fejn issir l-approvazzjoni għax b'hekk tkun qed issalva n-nies. U naħseb l-istess ħaġa ġara fil-vaċċini u għandna l-provi. Hemm familji per każu li ddeċidew ma jaħdux il-vaċċin. Miet ukoll daw ħamsa fil-familja.
Paul, l-aħħar intervent tiegħek sentik 3 minuti. Għaj dak li tixtieq tgħid.
Mela, bil-lettera għalmen xejn ma tabib jiena. Għaliex, mela number one il-miżuri l-affarijiet kollha li hemm jeżistu letteralment jikkontrastjaw dak kollu li qed jgħid it-tabib għaliex. Għax inti meta għandek in-nies li qed jiġu diagnose bil-COVID jew inkella b'xi varjant, dawn qed titfaħħhom id-dar inti tiżolhom waħedhom. Ma jmur ħdejhom, ħadd tfejjaqhom bil-Panadol. Mela lura jibdaw tfejjaqhom bil-Panadol għalfejn tibqihom il-vaċċin. Nafu li hemm rapporti fejn jgħidu illi in-nies vaċċinjati u n-nies li mhumiex vaċċinjati huma l-istess ta' teddida biex jieħdu u jxerdu l-istess mikrobi. Daw propju rapporti Iżraeliti li għandna mxejna fuq il-mudell tagħhom. Għandek oħra. Qed nitkellmu fuq il-każi tal-mewt, suppost inti fuq il-bioethics, il-chapter 6 waħdu tal-UNESCO jgħidlek ċaru tont. Li jinti meta jkollok esperiment bħal da, li daħak ma jista' jinnega li huwa esperiment, m'hemm l-ebda dokument li jgħidlek illum li dal-vaċċin huwa propju mhuwiex esperiment. Jiġifieri, dan l-unika ħaġa li hemm hija l-FDA qed tgħidlek ċaru tont li dan huwa emergency use. Mela jekk huwa emergency use, jaqa' taħt il-bioethics. Aħna fil-laboratorji bil-forsi li nosservaw tal-bioethics. Meta inti għandek każijiet ta' mwiet, inti tieqaf da mill-ewwel, bħalma għamlu ċertu pajjiżi, tieqaf it-tieħ tal-vaċċin għax ikun ta' periklu għas-saħħa tan-nies. Illum qed innaraw, in-nies illi ħadu l-booster, wara erba' tiegħim jaqgħu jmutu zoqtu. Dan għaliex allura ħa neqgħu għaddejjin nivvaċċinjaw in-nies meta għandna r-rapporti jossal ġodda. Qed jgħidulek il-raba' booster falla wkoll milli jaqbad illum l-ikun. Jiġifieri falla t-tieni, l-ewwel it-tieni, t-tielet ir-raba'. Qed jorik ċar li huwa esperiment mhuwiex vaċċin bħal meta jkollna ta' tfal ta' trabi. Jew dan għadu esperiment. U hemm ħafna adverse events.
Paul.
Fejn il-Gvern Malti qed jaħbi l-adverse events kollha li għandna fil-pajjiż.
Paul, nirringrazzjak. Nirringrazzjak. L-Università ta' Malta taħtek il-ħin. Nirringrazzjak li
qajt
l-istedina tagħna. Dr. Grech, il-problema n-nies hija din. Kulħadd jikuha ta' xjenza. Issa aħna nafu li f'kull xjenza se ssejb min ħajkollu pożizzjoni mod u min ħajkollu pożizzjoni oħra, inkluż fix-xjenza. Il-min taqbad temmen, jiġifieri veru hemm pseudoxjenza f'dan affarijiet, veru hemm xjenza li hija manipulata?
Le, assolutament. Li hawn żgur hawn konfużjoni enormi. Hawn konfużjoni kulħadd jgħid tiegħu. Inti taħseb il-maġġoranza tat-tobba. Sewa, illi jagħtu dawn il-pariri l-speċjalisti li jaħdmu fil-laboratorju, taħseb li l-iskott tagħhom huwa l-qliħ biss. Ħafna minnhom dawn laqas jagħmlu qliħ, fil-fatt jgħidulhom non-profit organizations, jiġifieri l-qliħ li jagħmlu jerġgħu jitfaq fir-riċerka. Alright, ikun hemm qed iħares li l-qliħ. Imma dawn il-mediċini, dawn il-vaċċini salvaw miljuni ta' nies. Miljoni ta' nies salvaw.
Issa,
mhux
biex inżomma ma' Paul, imma veru ġifina kif ta' finti dott, il-ġimgħa l-oħra jiena kont bil-COVID. Jifirina essenzjalment qatt iżolat id-dar u Panadol sħadt. Però jiena kelli t-tliet tilqimiet qabel. Jifi dawk it-tliet tilqimiet qabel. Dika waslu biex l-attak fuqi ma jkunx pervers, ma jkunx qawwi. Għaliex matul il-żmien tal-COVID paraset imwol ħadd ġejt ordnat.
Il-qin m'hemmx dubju li ta' partial protection.
Partial.
Imma wkoll ma mhuwiex l-omrikon mhuwiex l-istess virus li kien id-Delta. Qed tifhem ġifieri ma kienx dak il-virus qawwi li konna qed naraw dawk l-imwiet kollha ngħidulhom mortality u morbidity nies kważi mejtin daħlin l-istat. Qed tifhem xi l-affarijiet ġifieri mhux fattur wieħed, kienu ħafna l-fatturi, il-fattur li l-virus iwikja qed iċedi biex ngħidlek. U anke l-vaċċini u l-miżuri l-oħra kollha li ttieħdu.
Il-parir tijak, Dr. Grech, biex intemmu din il-parti tal-program fejn kien dal-battibek bejn it-tabib u il-Movement tal-Libertà f'Malta.
Il-parir tijak huwa li dejjem noqogħdu fuq l-istruzzjonijiet u l-pariri li jtuna d-Dipartiment tas-Saħħa biex kemm jista' jkun noħorġu minn din il-pandemija kemm jista' jkun malajr.
U qegħdin jgħidu però li s-sajf ħajtina nifs, però x-xitwa li jmiss għadha mistoqsija. Jekk jerġa' x-xitwa ċejja u li.
Iva, għadhem dan inkubu biex ngħidlek, iva.
L-inċertezza għadha hemm jiġifieri. U ħad tibqem.
Iva.
Nirringrazzjak, Dr. Grek, li kont magħna minn qalbi nirringrazzjak. Nieħdu pawsa, intkom is-semmi jibqgħu magħna żewġ minuti oħra nkunu magħkom.
Din il-mużika ta' Schubert inaqdu magħna George Peresso
u Gerald Fenech
għall-edizzjoni oħra ta' Omaġġ għala Mużik.
Tislima lill-mużika li format l-istorja u l-kultura tagħna.
Is-sibt fid-disa ta' filgħaxija, ripetizzjoni il-ħadd fis-satej ta' wara nofsinhar.
Dejjem fuq Campus FM.
Inaqdu miħaj Tony Sant biex fl-bjien nisimaw siħaħ sejas minn Malta ta' s-seklu 21. Mużika 21 fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar u l-ħamis fis-sitta tal-għaxija.
Merħba dana l-programm agora edin niddiskutu il-Covid il-lum miegħi Mario Thomas Vassallo fl-studio għandi l-Glenn Spiteri, ekonomista l-ġow Xiberras fis-sem Servizzi Ewropej f'Malta u l-Rita Bonnici, deputat mexxej tal-Partit Popolari. Meta tiddiskut il-Covid fejn kulħadd jgħid tiegħu, hemm ħafna faċċati, hemm ukoll il-faċċata ekonomika. Il-riassum tiegħek, Glenn, ta' kif Malta saqet it-tmun tal-ekonomija tagħha f'dan iż-żmien tan diffiċli.
Mela, l-impatt ekonomiku ovvjament f'Malta u f'pajjiżi l-oħra matul madwar id-dinja kien primarjament bażat fuq ix-xogħol, jiġifieri ħafna nies tilfu x-xogħol, ħafna nies jew tilfu sigħat mix-xogħol, ħafna nies jew tilfu xi tip ta' income jew introjtu mill-kirjiet, eċetera, eċetera. Jiġifieri dak kien l-impatt primarju. Però wkoll fl-ekonomija rridu nħarsu wkoll lej l-impatt fuq il-kuntentizza tagħna, fuq il-well-being. Fatt illum il-ġurnata, bis-saħħa tal-COVID, tfajna d-dawl fuq l-impatt tal- l-affarijiet madwar id-dinja ta' ħajjitna fuq il-well-being tan-nies. Fil-fatt fil-riċerka li saret minn mid-Dipartiment tal-Ekonomija f'Malta, wriet li pereżempju qabel il-COVID kellna medja ta' 7.4 fuq skala ta' 0 sa 10 ta' happiness fil-soċjetà Maltija. Wara l-COVID, matul il-COVID, ċoe, din naqset għal 5.4. Jiġifieri
Iġifir kwalità tal-ħajja jew il-gost tal-ħajja naqas.
Ekku.
Għalqa statistikament.
Ekku. U dan inħass minn kulħadd, għax personalment konvint li kulħadd ta' hawnhekk b'xi mod jew ieħor kien inqas kontent minħabba l-COVID għax jien naspiċċajna d-dar, tlifna x-xogħol, ma bqajniex nidħlu fl-uffiċċju, qed naħdmu mid-dar, affarijiet ġodda, affarijiet differenti, ma nistgħux noħorġu, eċetera, eċetera.
Ġew. Minn lat ekonomiku il-Gvern Malti ippompja ħafna flus fl-ekonomija il-wejt supplement l-għajnuniet kollha li ta' di l-għajnuna forsi mhux ċara f'moħħinis u l-partiti laqas jgħinu biex niċċarawa, di l-għajnuna, i għajnuna tal-Gvern Malti, i għajnuna tal-irkupru, tal-pjantar kupru tal-Unjoni Ewropea mogħtija lill-Membri Stati, hija taħlita tat-tnejn?
Ir-risposta naħseb illi għandha tkun fuq żewġ livelli. Ġifieri meta ngħidu ir-rispons tal-Unjoni Ewropea. U meta ngħidu l-Unjoni Ewropea nifhmu l-aspetti kollha li ffurmawha għal pandemija għandek ir-rispons immedjat li ma kienx biss fuq l-aspett tas-saħħa jew l-aspett
li rajna fl-ewwel parti tal-programm
fuqhom. Imma mbagħad jiġifieri kellek diversi aspetti oħra jiġifieri, jiġifieri nafu kif qed ngħidu intlaqtu l-vjaġġar, intlaqtu l-postijiet tax-xogħol, intlaqtu s-sistemi ta' kif naħdmu. U allura l-Unjoni Ewropea kellha anke diversi miżuri biex ngħidu hekk tirrispondi għal il-ħtiġijiet. Kellek per eżempju l-importanza kbira tal-koordinament. F'ħafna aspetti, per eżempju, fir-ripatriazzjoni tan-nies li nqabdu f'pajjiżi oħra u tant affarijiet oħra. Imbagħad għandek per eżempju fl-ekonomija l-Unjoni Ewropea għarfet illi per eżempju tiskatta klawsola li hemm fit-trattati marbuta mal-state aid. Ġifieri il-gvernijiet ma jistgħux jinjettaw direttament per eżempju.
Għax is-suq huwa ħieles biex ma jkunx hemm intervent il-gvern, però dik
il-kompetizzjoni.
Dik issa tad break minnhox hekk li l-gvern seta' jidħol jgħin.
Eżatti. U mat tat, per eżempju, loans biex il-gvernijiet ikunu jistgħu jgħinu il-ħaddiema illi speċċaw per eżempju bla xogħol, kellek fl-Unjoni Ewropea jsejħulhom strumenti finanzjari, dak wieħed per eżempju xogħol illi huwa għajnuna flowns biex il-gvernijiet ikollhom ftit nifs ħa jistgħu jgħinu per eżempju fil-wage supplements. Malta jekk ma niżbaljax ħadet xi ħaġa l fuq minn 200 miljun permezz ta' dal-istrument xogħol. Imma wkoll mill-aspett ieħor illi titħares il-qoddim. Tħares il-qoddim.
Jiġifieri din l-għajnuna li ngħatat l-ippumpjar tal-flus fl-ekonomija. Dawn il-flus huma flus motijin jew blown jew b'self jew botja mill-Unjoni Ewropea jew huma flus li ħarġu mill-kaxxa ta' Malta.
Għandek taħlita mit-tnejn. Jiġifieri l-gvernijiet ħadu l-biċċa l-kbira tal-biż.
Il-gvern tal-pajjiż ħareġ il-biċċa l-kbira tal-pis. Però mbagħad kien mejju.
Żgur, per eżempju, ġifieri jekk il-lotja kienet ta' xi ħaġa l fuq minn 200 miljun, anzi b'self li jkunu brati vantaġġjużi biex inti tagħti in-nifs. Dik hija beta tikkumpara mal-flejjes kbar li jkunu ħarġu mill-pajjiż innifsu. Però rrid nitkellem ukoll li wieħed irid ħares il-qoddim. U allura l-Unjoni Ewropea l-istati membri u l-istituzzjonijiet tagħha qed iħarsu l-qoddim għall irkupru. Allura nisimgħu dwar il-pakkett ta' rkupru ta' Next Generation EU.
Issa fit-tul.
Fit-tul. Fil-kuntest ta' żewġ sfidi importanti, sfidi fis-sens ta' tranzizzjonijiet li l-Ewropa tittamel li huma biex tindirizza l-ambjent u l-klima, u allura għandek il-European Green Deal, daw jgħidu ħafna ħin anke biex titkellem fuqhom, imma mbagħad għandek it-tranzizzjoni digitali.
Jiġifieri inti qed tgħid illi l-ekonomija d-dinamika tagħha ta' wara l-COVID ħa tinbidel? Id-dinamika tagħha ġifri iktar fuq sostenibilità digitali iktar se naraw ekonomija imġedda.
Da l-Unjoni Ewropea kienet qed titkellem fuqhom qabel il-COVID, ġifieri li tħares il-qoddim lejn sostenibilità ma naħsibx li xi ħadd jiena jikkonfuta l-ħaġa, ġifieri mis-surveys anke li jisiru, il-biċċa l-kbira tan-nies jgħidu x'inhi l-ikbar sfida li għandha l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi tagħha u tad-dinja hija t-tibdil fil-klima.
Il-Partit Popolari ħares daqsxejn b'suspett lejn l-Unjoni Ewropea u donnu anka meta taqra il-prinċipi tagħkom, jiġifieri l-enfasi qiegħda fuq il-politika interna tal-pajjiż l-ewwel ħoħsib darek u mbagħad nieħdu ħsieb l-Ewropew u l-barranin. Jiġifieri kif tara li kieku Malta se tgħid tiġġestjona il-COVID kieku ma konniex parti minn blokk ikbar?
Kif qed tgħid tajjeb inti aħna naraw apparti li d-il-problema li għandna ġol pajjiż rigward pandemija, però mbagħad minnaħa tal-Unjoni Ewropea rridu nogħdu attenti wkoll kif diġà semmejtu forsi ma qbilniex hemmhekk meta semmejt il-manipolazzjoni jew ikun hemm l-impatt fejn l-Unjoni Ewropea tuża ċertu pajjiżi sfruttament tal-użu tagħha. Jiġifieri di ma rridux ninsewha għalkemm kif qed tajjeb inti li l-gvern lokali ħareġ ammont sostanzjali ta' flus, fl-aħħar mill-aħħar dan il-poplu jirterġa' jirritorna ħlura. Inkella hemmhekk ħankomplu ninżlu l-isfel minn l-att ekonomiku. Jiġifieri rridu naraw, mhux li nibbażaw aħna ngħidu bħala pajjiż l-Unjoni Ewropea dejjem qisha salvatur tagħna, imma aħna għandna riżorsi biżejjed li aħna nistgħu kapaċi li dak li huwa tagħna jibqa' tagħna tal-Maltin huwa nożżuh u nutilizzawh bħalma konna qabel ma dħalna fl-Unjoni Ewropea. Ma ninsewx ukoll li fejn tidħol l-Unjoni Ewropea meta aħna kellna l-flus tagħna, il-Maltin, hemmhekk rajna differenza anke meta libna l-euro pereżempju l-Ingilterra fejn ħarġet mill-Unjoni Ewropea. Ġifieri rridu naraw l-aspett mhux qed ngħid kollox l-Unjoni Ewropea, ma rid dejjem nemmnu fil-bilanċ u ma nħallux Unjoni Ewropea tikkmanda pajjiż fejn hija timponi u qed naraw riperkussjonijiet sfortunatament fuq ċittadini Maltin.
Glenn, taħseb illi hekk minn l-atta mġiba tan-nies u kif id-deċiżjonijiet tagħhom il-pandemija forsi xetlet iktar forsi euroxettiċiżmu?
Interessanti din mistoqsija. Wis probabbli li ġara, mela pereżempju xi ħaġa li notajt jiena u naħseb nistgħu nnotaw kollha hi illi wara frott il-pandemija indunajna kemm il-borders huma hemm, kemm huma verament għadhom jeżistu. Qabel il-pandemija meta konna nivvjaġġaw, fejn qatt kont taħseb biex tfittex kif għandek tidħol ġo pajjiżi naf sejjer l-Italja, mhux noqgħod infittex.
Reġa' fakritna li għadna pajjiżi.
Eżatt, jiġifieri di daħlet f'punt f'moħħna illi aħna isma' aħna Maltin fl-aħħar mill-aħħar. Il-border tagħna.
U nista' nagħlaqhom.
U nista' nagħlaq il-border.
U nista' ma ħallikx tidħol fuq kwistjoni ta' saħħa pubblika.
Eżatt, jiġifieri di mhux neċessarjament għalissa ma naħsibx li tat fjuwil għal euroxettiċiżmu b'mod attiv, però bla dubju fakritna fl-identità tagħna. Fakritna isma' aħna u Malta għandna din il-gżira tagħna, aħna Maltin. Aħna differenti mit-Taljani, aħna differenti mill-Finlandiżi, mill-Ġermaniżi.
Anke għaliex il-pass tal-virus kien qed jimxi b'mod differenti minn pajjiż għal ieħor.
Ukoll, u anke l-miżuri li ttieħdu minn pajjiżi differenti kienu differenti. Jiġifieri dik kien hemm tip ta' żbilanċ, pereżempju Rita kien qed tajdilna ħafna fuq il-bilanċ. Fil-fatt kellna żbilanċ fil-miżuri u fl-approaches differenti ta' pajjiżi differenti.
Ġew, din tal-euroxettiċiżmu viżavi l-COVID.
Oġobni dal-punt, Glenn, neħe.
Forse qatt ma tkellimna fuq
u jiena hemm ħafna anke Rita jiġifieri fil-bilanċ, fil-bilanċ, għax l-Unjoni Ewropea mhix stat federali, jiġifieri il-pajjiż importantissimu, anzi l-Unjoni Ewropea tiftaħar fis-sens ta' tpoġġiha bħala xi ħaġa sabiħa li l-Unjoni Ewropea magħmula minn pajjiżi differenti bit-tradizzjonijiet il-kultur. Issa naturalment wieħed jista' jargumenta u ma nieqfux kemm pereżempju imma allura pajjiż żgħar bħal Malta l-argument tal-one size fits all li jista' jkun ħafna drabi jiġi applikat mhux ħa niġħad fis-sens ta' għax l-Unjoni Ewropea tanti sistema komplessa komplessa fis-sens ġifieri dan jien ħafna drabi ngħid l-Unjoni Ewropea ħafna drabi tispiċċa vittma tas-suċċess tagħha stess. Ġifieri li bdiet minn sitt pajjiżi kibret setat għaw min jgħid ma kienx preparata għal
per-enlargement
daqshekk qawwi.
Jista' għaw min jgħid
meta dħalna aħna fl-2004.
Li l-kobor tagħha stess qed joqtolha. Min jaf?
Jista' jkun.
Meta jivvota lilkom Rita il-poplu, qed jivvota lejn partit euroxettiku?
Euroxettiku, aħna nemmnu dejjem fil-valuri tagħna bħala pajjiż, bħala poplu Malti, ġifieri mhux ħanajt li aħna euroxettiċi, imma dejjem nagħtu dominanza fejn tidħol Malta, fejn tidħol il-kultura tagħna u l-valuri tagħna bħala Maltin. Ġifieri dik għalina hija l-priorità. Imma mbagħad fejn ħa naraw li pajjiżi oħra anke l-Unjoni Ewropea ħad tipprova tidħol iddefess l-istituzzjonijiet tagħha f'pajjiżna hemmhekk aħna ngħidu l-hemm blux.
Qed jgħidlek ġew ħaddeffess l-istrumenti tagħha jgħidulhom strumenti għal dak li jgħidulu l-irkupru ekonomiku fit-tul, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-ekonomija diġitali u mal-ekonomija sostenibbli. Allura intkom hemmhekk tarawha bħala intħil fuq il-sovranità ta' Malta tat-tmexxija ekonomika tarawha bħala għajnuna.
Diment li jkun taġita l-poplu, l-poplu jibbenifika minnu bħala poplu Malti, aħna ma ovvjament ma ħniex ħanejdu hemm xi ħaġa tajba li hija ħażina.
Imma d-deċiżjoni issa tittamilha mhux blura, ġifieri inti issa tittajt jekk hux favur dan l-istrumenti, mhux blura meta tajt pereżempju għaddew 10 snin morna ħażin u morna tajb, jekk morna tajjeb mela kienu tajbin, jekk morna ħażin mela dak l-istrumenti ħonquna. Issa tiddeċiedi jekk inti hux bħala partit u se tħaddanhom u tagħmilhom tiegħek jew le.
Jiena eżatt bħala strumenti li semma hawnhekk ma nafx x'inhuma tittara x'inhuma eżattament u x'ħan ibbenefikaw minnhom, ma nistax nikkonkludi u ngħidlek jien ma naqbilx jew aħna ma naqblux jekk jiena ma nkunx ewer ta' x'inhuma taw l-istrumenti. Ġifieri wieħed irid jevalwa jara x'in is-sitwazzjoni mbagħad ikur hemm id-diskussjoni. Ma tistax tagħti konklużjoni tgħid jiena ma naqbilx aħna m'aħniex dak it-tip li nagħlqu bih għax jiena ma naqbilx imma jkun hemm diskussjoni iva tevalwa s-sitwazzjoni u tara x'ikun l-aħjar interess tal-pajjiż mbagħad fl-aħħar mill-aħħar.
U dejjem tisħqu fuq il-libertà tal-bniedem mhux hekk.
Ekku, għax dik hija parti waħda mill-liġijiet ħanejdu hekk tal-bniedem. Id-dritt tal-bniedem li jkollu l-għażla li jkun stmat. Ġifieri dawk huma din hemmhekk.
Dan huma l-prinċipju tal-Unjoni Ewropea għall-libertà tal-bniedem, mhux hekk? Ġifieri qed nitkellmu l-istess lingwa, però ninterpretawha differenti.
Bil-mod kif tħares leha.
Mhux hekk?
Mhux hekk. Ma nafx jiena hekk anke f'da kollu f'din diskussjoni li naħseb hekk kienet diskussjoni tajba. Fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi l-Unjoni Ewropea twaqfet biex tħares il-qoddim lejn kooperazzjoni mod speċjali qoddim sfidi globali u kbar bħalma għandna. Ma nafx jiena ġifri naqbel ħafna illi il-pajjiż irid jibqa' pajjiż u li hu u jiġġieled għall-affarijiet li jos u jħares, imma fl-istess ħin ma jistax jinqa' tagħleh waħdu. Mod speċjali pajjiżi żgħar bħal tagħna illi hija għandna nisfruttaw ħafna din l-Unjoni li hija parti minnha.
Nispiċċaw b'argument li bdih bdejt il-kuntratt soċjali Glenn, hawnhekk jorbot, jiġifieri il-libertà tal-individwu tittieħed fil-kuntest ukoll tal-ġid komuni, tal-obbligi.
Ekku. Fl-aħħar mill-aħħar aħna l-kol għandna liġijiet li nżommu magħhom. U hemm bżonn li nibqgħu f'din ir-rabta mal-kuntratt soċjali.
Tgħallimna minnha jew kienet opportunità mitlufa din tal-bilanċ bejn dritt u obbligu.
Naħseb il-maġġoranza tagħna tgħallimna, però anke fejn ma naqblux, żgur li hemm affarijiet li nistgħu nitgħallmu minnhom, u żgur mhux forsi li l-quddiem ħanħarsu lura lejn dan il-perjodu ta' żmien u ħanajdu orrejt dik stajna minni aħjar, imma fil-kontest ta' emerġenza, ovvjament kulħadd jaġixxi skont is-sitwazzjoni li għandu.
U fuq dak il-kumment jiena nirringrazzjakom Rita, Glenn u Joe għad-diskussjoni li kellna intkom is-semmija ibqgħu magħna għat-tieni parti tal-programm tal-lum meta fl-istudio issa ikolli lill-kandidat tal-Partit Laburista Naomi Kakija.
Inaqdu miħaj Slejn Buħanġar flimkien mal-Professur Charles Briffa għal-program Cocktail Linguistiku kull nhar ta' tnejn fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni l-erba fl-erba ta' wara nofsinhar.
Mill-kulleġġ, program fejn itkellmu u nesploraw xi qed jiġri fil-Junior College. Imanki nisimaw stejjer u taħdidiet fuq temi li joqtu l-istudenti tagħna.
Insiru nafu naqra iktar fuq il-membri differenti ta' din il-komunità u dak kollu li jkun għaddej.
Inaqdu miegħi Roberto.
U miegħi Suzanne.
It-tnejn fit-tlieta b'repetizzjoni l-ġimgħa fis-siegħa u nofs.
Fuq Campus FM 103.7.
Min Melites għal-Imdina huwa program dwar il-Belt Medjovali tal-Imdina bl-istejjer tagħha, bil-rikezzi tagħha, kif ukoll bl-avvenimenti li sawruha. Nisimgħu dwar it-teżori li nsibu fil-knejjes, informazzjoni dwar il-bini li jsebbaħ it-toroq kif ukoll dwar personaġġi. Kitba u preżentazzjoni ta' Vincent Zammit kun nhar ta' tnejn fit-tlieta u nofs b'ripetizzjoni l-erba' fil-ħamsa. Dejjem fuq Campus FM 103.7.
Muzika Muzika, il-Festival tal-Kanzunetta Maltija. Insiru nafu x'qed jiġri miwara l-kwinti u aktar. Kull nhar ta' tnejn fil-ħamsa ta' filgħaxija, b'ripetizzjoni l-ħadd fl-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Inaqdu miħaj Sergio Grek kull nhar ta' tnejn fl-erba ta' wara nofsinhar kif ukoll it-tlieta fis-siegħa u nofs ta' wara nofsinhar għall-programm Bogħod Viċin. Matul dan il-programm niltaqgħu ma' Maltin li jgħixu barra. Dejjem minn fuq Campus FM.
Tal-ħin huwa l-10 u nofs u żewġ minuti, jiena Mario Tomas Vassallo nilqakom fostna l-dana it-tieni parti tal-programm Agora tal-lum, programm li jixxandar b'kollaborazzjoni mad-Dipartiment tal-Politika Pubblika hawnhekk fl-Università ta' Malta u llum bippjaċir tiegħi nilqa għat-tieni darba lil Naomi Kakija. Qed ngħid għat-tieni darba li sfortunatament u bl-ikbar dispjaċi il-ġimgħa l-oħra dan il-ħin ġratilna ħsara teknika peress li l-programm kien qed isir kollu online peress li kont ma niflax bil-COVID imma mbagħad f'xi ħin tlifna l-kuntatt u l-programm kellu jieqaf ħesrem. Ta' dan nitolbok. Taħfilli.
Ma jimportax, maħfura u l-esta.
Grazie Naomi. Naomi, tfajla ta' 27 sena, avukat, servejt ta' president tal-forum Zazah Laboristi, illum kandidat fuq 7 distret.
U 12 ukoll.
U 12 distret. Meta tħalt fil-paġna ta' Facebook tijak, inti tajt illi trid tara stil ta' politika differenti f'pajjiżna. Stil ta' politika differenti kif?
Ara, mela ħanibda minn jien minn jien. Jina l-karattru tiegħi hu dak li hu, jina bliedma pjuttost riservata, ekwieta, daqsxejn mistija, mhux on-kamera, maġġorment fil-ħajja tiegħi day to day nkun daqsxejn riservata. U ħafna nies jgħidu li Mr. Enti kif tagħmel dil-jump mill-karti tiegħek kif inhu għall-politika. Għaliex aħna l-politiċi tagħna nassoċjaw ma' nies xejn iktar outgoing, parlaw ħafna parola faċli, eċetera. Jiena nifhem illi m'iniex dak li wieħed forsi jassoċja ma' karatteristiċi ta' politiku, però tal-ta' din l-isfida bittir li dak li forsi ħadd jieħor jaraħ minus jiena nagħmlu plus. Il-forte tiegħi f'ħajti kollha dejjem kienet li nisma u nosserva dik hija
u kellek ħafna opportunitajiet fejn tisma' u tosserva fil-fatt mhux biss tisma' u tosserva imma tmexxi. Fil-fatt mexxejt bħala President il-Forum Żgħażagħ Laburisti, x'tgħallimt minn dik l-esperjenza fost iż-żgħażagħ?
Kienet l-iktar esperjenza formattiva ta' ħajti. Jiena dejjem ngħid l-edukazzjoni tiegħi ma ħadtix mill-iskola l-iktar imma mill-esperjenzi tiegħi fil-politika li x'tħalt hemmhekk ta' 18 sena, kont bniet ma' kompletament differenti, emmek I felt empowered, ġi fil-moment li tħalt minn dawk il-bibien, jina mbdilt, bdejt nsib il-vuċi tija, ju bdejt nuża, kienet u għadda li għat fħajti sa' dak il-punt ma' kont ma' kelli l-kuraċ nuża, fil-żgħażagħ tal-limt immexxi, tal-limt nisma' li l-ħadd ieħor iktar, tal-limt kif taħdem f'tim, Tal-limt kif għandek taġiġi f'momenti diffiċli għaliex il-politika mhux dejjem momenti sbieħ imma jkollok momenti diffiċli wkoll, kienet esperjenza sabiħa ħafna u wasslitni hawnhekk illum.
Jiġifieri meta tgħid kif qed li trid politika differenti. Jiġifieri inti waħda minn dawk li xbajt bl-iskandli li ħakmu lil Partit Laburista u lil Malta taħt it-tmexxija tal-Gvern Laburista?
Jiena sa kwalinkwe. Kwalinkwe partit politiku irrid jagħmel priorità tiegħu l-governanza tajba u li jirbaħ kontinwament il-fiduċja tal-poplu kuljum, dik tkun missjoni tiegħek kuljum. U ovvjament kulħadd uman u jekk kun hemm żbalji li jsiru dawn iridu jkun hemm sens ta' kontabilità nkella il-poplu stess jeġik nemmen jiena u l-poplu stess imma titik ir-risposta ta' salissija tal-prova.
U kontabilità saret?
Naħseb.
Ġifieri għax persuna tirreżenja hija kontabilità jew hija parti mill-kontabilità trid issir ġustizzja wkoll.
Hemm każijiet fejn trid il-responsabilità trid tinġar. Però ovvjament skont il-każ nemmen illi fl-aħħar.
Għal da l-isptar tal-kontratt tal-isptarijiet illi.
Hemmhekk għandek.
Titkellem għamin titkellem inkluż ukoll mar-rapporti tal-Awditur Ġenerali jindikaw li l-affarijiet ma mhumiex sehu.
M'hemmhekk għandek inkjesta li għaddejja ġifieri u anka il-gvern għaddej f'negozjati biex jaraw x'inhu l-aħjar options li jsem ikun hemm fuq il-mejda għall-poplu Malti at this point. Ġifieri eħed, tisir kontabilità, tkun hemm xi ħadd min wieġeb, però fl-aħħar mill-aħħar naħseb li x-xogħol għaddej hemmhekk ukoll.
Tħobb tirreferi ħafna sentejn ta' riformi taħt it-tmexxija ta' Roberta Bela. Issemmih ħafna dawn is-sentejn ta' riformi. Dan ifisser li iktar kemm tisħu fuq dawn is-sentejn iktar tridu titbiedu minn taħt l-istilu t-timbru ta' governanza ta' Joseph Muscat?
Le lanqas xejn, ara, l-ewwel ħaġa jiena m'iniex bidma li qatt ħanajlek jekk kien hemm kollox tajjeb jew kollox ħażin, anzi jew waħda mill-affarijiet li iktar idejquni. Mill-2013 l-hawn naħseb il pajjiżna trasforma ruħu, trasforma ruħu fuq binarji soċjali, naħseb illi meta tella il-Partit Laburista fil-Gvern fl-2013 saru bosta riformi neċessarji dak iż-żmien sabiex illum pajjiżna wieħed ferm iktar inklusiv, ferm iktar accepting. Kienet waħda mill-affarijiet li laqatni u żammitni fil-Partit Laburista dak iż-żmien. Meta tella Roberta Bela, il-priorità assoluta kienet li jsiru riformi ta' governanza tajba u naħseb li tella dak it-tir and he wanted to leave no stone unturned f'dak ir-rigward, jiġifieri riformi li saru f'dawn is-sentejn. Kienu importanti ħafna.
Ma da b'reazzjoni għall-dnub it-tmejta li saru fis-seba' snin ta' qabel.
U nieħu pjaċir nara hekk għaliex jiena irrid illi minn momenti kollha nitgħallmu minnhom. Ġifieri għall ħares kellna mexxej ġdid u għaddejna minn dak kollu li għaddejna minnu l-affarijiet baqgħu l-istess.
Fil-fatt huwa inkredibbli kif il-partit innexxinu jirriġenera ruħu meta kien għaddej minn kriżi kbira ta' tmexxija fuq din forsi ma tantx nitkellmu.
U vera għandek raġun.
Kien hemm kriżi kbira fil-partit.
U kien ħajra kien moment diffiċli wkoll għalina bħala individwi, għax inti meta taħdem f'partit, taħdem familja, verament, ġifieri l-affarijiet li tħoss dak iż-żmien ma titlaqx mill-kwartier u tinsihom, tibqa' ġarra miegħek, però il-Partit Laburista huwa magħmul minn ħafna nies b'qalb kbira u li nemmen jiena jemnu li nibqgħu naħdmu flimkien għal ġid ta' pajjiżna għax fl-aħħar mill-aħħar aħna partit fil-gvern u ma nistgħux naffordjaw illi nintilfu nitilfu ruħna ma nkunux nafu x'qegħdin nagħmlu, ġifieri kienet neċessarja li mill-iktar fis possibbli wieħed road running.
Anzi inti tgħid iktar minn hekk għaliex fuq waħda mill-posts tiegħek inti qed li waħda mill-isba' affarijiet li ta' gvern Laburista huwa li ta' tama.
Iva.
It-tama b'mod partikolari. Imma ngħid jien, inti ma tiltaqax u ma titkellimx ma' ħafna nies li għandhom ansjetà enormi fil-fatt anke skont l-aħħar survey tal-kwalità u l-gost tal-ħajja. Il-gost tal-ħajja anke li kien hemm preżentazzjoni fil-Parlament mid-Dipartiment tal-Ekonomija ta' Malta. Il-Maltin waqgħu lura hemm mill-gost tal-ħajja, ġifieri il-pandemija jista' jkun li ħallit ħafna effett. Fuq da, ġifieri fejn tara t-tama?
Ara, jiena niltaqa' ma' ħafna nies kif qed tgħid inti u kulħadd għandu realtajiet tiegħu. Jiena naħseb li priorità tagħna għandha tkun, speċjalment kif qed tgħid inti wara l-pandemija, li naraw kif anke is-suċċessi ekonomiċi tagħna, kif ħanamluhom f'kwalità ta' ħajja aħjar għal kulħadd mill-gwir saż-żgħir. Definittivament hija waħda mill-prijoritat tagħna, però jiena ma nitkellem fuq tama, nitkellem fuq il-fatt illi fi żmien ta' pandemija ma kenniex kollox bil-majnet, ma kenniex kollox ħażin ukoll, jiġifieri l-fatt li llum għandna l-inqas ammont ta' nies jirreġistraw, għandna l-inqas ammont ta' nies qed jonqos drastikament id-dipendenza fuq l-assistenza soċjali. Dawn huma l-fatturi li jiena jgħiduli, okej, qed nagħmlu xi ħaġa tajba, ejja nibqgħu għaddejjin, ejja nibqgħu nilħu aktar nies, ejja nibqgħu naraw x'nistgħu nagħmlu biex id-dipendenza per eżempju fuq l-assistenza soċjali tibqa' tonqos il-waiting list fuq l-akkomodazzjoni soċjali jonqsu wkoll dawk huma affarijiet li wkoll jagħmlu differenza kbira fil-kwalità ta' ħajja ta' ħafna nies.
Issa barra tama il-Gvern Laburista ħaj jagħti wkoll iċ-ċekkijiet. Mhux hekk? Taħseb li dik hija mossa politika biex jintrebħu l-voti erba' tiegħek qabel titħabba l-elezzjoni?
Assumejt illi ħassaqsini hekk ngħidlek il-verità u nassumi li ħafna nies jaħsbu li hija mossa ta' qabel l-elezzjoni, però najdu l-istess ħaġa fuq il-budget, najdu l-istess ħaġa fuq il-miżuri li saru fi żmien il-pandemija biex itaffu l-effetti tal-COVID, najdu l-istess fuq il-budget tas-sena ta' qabel u ta' qabel, ġifieri naħseb illi gvern Laburista fl-aħħar snin wera illi ma jiddejjaq xejn li jagħti stimolu ekonomiku meta kien hemm bżonn. Bħalissa meta titkellem ma' nies, eħe, jitkellmu ħafna pereżempju fuq l-għoli tal-ħajja, mela għaliex m'għandniex nagħtuhom inċentiv biex ikollhom lira żgħira fil-but bħalissa.
Mela, jekk inhi minħabba veru l-għoli tal-ħajja, għaliex iż-żieda ingħatat lil kulħadd u mhux minn pereżempju għax l-għoli tal-ħajja l-iktar li tolqot huma n-nies fil-faxxa t'isfel tas-soċjetà imma nagħta blanket increase lil kulħadd. Għadha mhux
il-pensjonanti
tal-voti.
Il-pensjonanti u kategorija oħra natalhom ċekk
oltre,
ġifieri naħseb li l-intenzjoni dik kienet f'aħħar mill-aħħar.
Inti żgħażuha u m'għandix dubju tiltaqa' maż-żgħażagħ. Issa mhux kulħadd huwa infilsat fil-forum żgħażagħ Laburisti jew fl-MZPN. Ħafna żgħażagħ huma diżullużi mill-politika tiltaqa' magħhom dawn.
Nixxieq nitqa' iktar magħhom ngħidlek il-verità għaliex sfortunatament ma l-dbejjaq li jaqbadni li min ikun diżullus jinqata'.
Ma jersaqx lejk.
They don't engage. U meta tħallt għalija din is-sfida waħda mill-intenzjonijiet tiegħi kienet li nixxieq niltaqa' iktar ma' minnu diżullus għax anke jiena jiġuni dawk il-momenti walla ħares le ġifieri jiena kull filgħodu nqum u ngħid ma' jiena x'inhu il-motivazzjoni tiegħi llum għalfejn ħanamela din biċċa xogħol għalfejn abbandunajt kollox f'ħajti għaddejja f'din il-kampanja. I ask myself every day għax importanti li I keep myself in check. un-relata sa ċertu punt u nifhem għalfejn min ikun hawn min ikun diżullus u nixtieq li nitkellem u niddialogo iktar magħhom. U sfortunatament ma tmur tħabbad il-bibien min ikun diżullus ġeneralment.
Jibqa' fuq ma tantx jibqa' fil-kċina jew jibqa' fil-kamra kwassu. U dik
għaddejjaqni għax jiena tallimt mill-esperjenza li jekk jiena mhux ħaġa qed iddejjaqni, I don't retreat, jekk jiena fil-partit tiegħi nara xi ħaġa li minix komda biha, ma nitlaqx, nibqa' hemmhekk naħdem ħalli tinbidel. Nistgħu nbidlu għaj iktar din il-ħin.
U d-dinamika tal-vot 16. Taħsbu fuq ġifieri dodu tajnihom il-vot 16 u waqafna sehem għaliex edukazzjoni mhix tingħata.
Jiena naqbel miegħek 100% li hija xi ħaġa li rridu nibqgħu naħdmu fuqha. Naħseb illi kellna opportunità u għad għandna bil-vot 16 illi nħarsu anke lejn il-kurrikulum tagħna naraw l-edukazzjoni tagħna u x'għed twassilhom iktar ħsieb kritiku lit-tfal tagħna. Hemmhekk naħseb li hemm ħafna iktar x'iridu nagħmlu dun xagħmlu l-kmim.
Per eżempju, da d-dipartiment li qed jipproduċi dawn il-programmi, d-dipartiment għall-politika pubblika qed ftaħ diet mal-Mezzek biex l-istudju tal-politika jidħol ukoll fil-livell intermedjarju.
Tajjeb ħafna, nħu pjaċir nismajek, ma le definittivament li huwa wieħed minn dawk is-setturi li rridu naħdmu ħafna iktar dwaru. Jiena dejjem ngħid mhux biss fuq il-critical thinking imma life skills in ġenerali. Ġifieri jiena kif għamilt l-iskola tiegħi sa 23 sena u kif spiċċajt fid-dinja tax-xogħol kont qisni tarbija għall-ewwel darba taf kif ċerta affarijiet ma tkunx tafhom financial education per eżempju. Titgħallem as you go.
Inti qed titkellem bħala avukat u xejn għax inti graduata bħala avukat.
Mela, ma ġifieri ħafna.
Għamilt kors fil-medjazzjoni qed li hu.
Qed nagħmlu iva, tieni sena qiegħda.
Dak kif issella ħadd idħol f'ħafna konflitti mela.
Le, anzi, jiena l-ħobb, nevita l-konflitti, jiena għettilom meta bdejt il-kors minix bnid ma konfrontattiva. Allura, il-kors għet jiċċellenġjani, illi il-konflitt nħares lejħ b'mod differenti, vera vera interessanti.
Tkellemna dwar l-edukazzjoni semmejnija darba tartie, ma taħsibx li l-Partit Laburista fil-gvern falla f'da settur fejn wara it-mexxija tal-Onorevoli Everest Bartolo fit-tmum tal-Education Ministry donnu ħadd ma ħagost li poġġa fuq is-siġġu tal-Ministru tal-Edukazzjoni.
Naħseb illi il-Ministru tal-Edukazzjoni għandu biċċa xogħol mi faċli xejn. Naħseb illum il-ġurnata hemm Clifton Grima li għandi fiduċja kbira fih, però again, is-settur tal-edukazzjoni jeħtieġdu min issa jieħu l-barri minn qrunu u naraw x'huma t-tibdiliet li jsiru anke fil-kurrikulum li mhux ħajkunu tibdiliet faċli u mhux tibdiliet ta' min issa issa ma jħarsu ħafna iktar fit-tul, però nħares il-qudiem li fil-mod il-mod dawn nagħmluhom ukoll.
Kemm il-darba inti, Naomi, kont mistiedna fuq il-programm Piazza, dakkal Stanja Navarra, programm infittex ħafna. Kemm il-laburisti hardcore u anka min-nazzjonalisti illi jkunu jridu jissindikaw ftit x'inhu jiġri fil-partit. Imma tħossokkom duġa programm ta' spin doctor fejn ikun hemm mhux il-verità ma' r-reviżjoniżmu tal-verità?
Ara, jiena meta mmur fuq pjazza dejjem nieħu pjaċir u ħadd ma jiġbidli l-ispaga fis-sens
li. Tieħu pjaċir?
It's ifhimni, huwa programm li jilħaq ħafna nies u dejjem kienet esperjenza pożittiva li għaliex ukoll il-platform biex nitkellem kif qed ngħidlek kif nirixtieq jiena ħadd ma jiġbidli l-ispaga u ngħid dak li nħoss jiena. U ifhimni, programmi ta' pal-pjazza meta tissegwihom inti taf what you're getting, jiġifieri in-nies ma jsegwuhx biex jaraw l-aħbarijiet, kollok l-aħbarijiet ta' TV hemm iktar tard, kollok tal-One, kollok tan-Net, jaraw ħaddik ir-raġuni jiġifieri.
What you are getting is you are getting a disservice. Aġġieli ikun hemm gideb, ikun hemm verità, mawġa ikun hemm spinning tal-affarijiet, jiġifieri.
Naħseb
it's a disservice, jiġifieri.
Ħafna nies niltaqa' magħhom ma nasibx li jaqblu miegħek, xiex ifittxu ħafna l-programm.
Xi ħadd fil-fatt kitiblek wara li ħadsem fi pjazza. Real talk 100%, jiġifieri in-nies anzi jelevaw.
Kemm tkun attent.
Uġver, uġ tiftakru dan real talk 100%? ċaħat kittiblek fuq il-Facebook page tiegħek, real talk 100%. Jiġifieri għalih iktar inkwetanti, jiġifieri ara l-innies x'tip ta' materjal qed intuhom. Jiġifieri mhux veru għal diskussjoni politika serja għal biex infittxu affarijiet veri tiera.
Ja, maġġorament pereżempju marru fuq pjazza u nħajlajtjaw inizjattivi tal-gvern, pereżempju, inizjattivi li programmi oħra dej skim u verdem u ftit li xejjitlu fid-dettall, sabha dawk ir-raġunijiet wieħed juhu pjaċi li segwi iktar minn kollox.
Inti ħdimt fl-istrutturi tal-Partit Laburista għandu ħafna strutturi, kemm huma siewja biex iqajmu dibattitu intern fejn ma jkunx hemm kor wieħed ta' fuċijiet għax li nibżgħu huwa illi jkun hemm narrattiva waħda hija minn xi ħadd minn fuq li jkun irid imexxija u allura kulħadd jesser jew jesma' dan.
L-istruttura.
Għax din narawha fil-Parlament aħna, kulħadd jivvota skont id-dixxiplina tal-partit u mhux skont il-kuxjenza.
L-istrutturi tal-Partit Laburista l-inqas huma kruċjali jiena. Fi-strutturi kelli ħafna dibattiti jaħarqu, jiena meta kun hemm xi ħaġa ma naqbilx magħha dejjem fi-strutturi mmur minix it-tip li ħamur nitkellem hemm barra u noħloq ħafna diżbit għal xejn meta jiena għandi l-istrutturi hemmhekk lesti għalija biex insemma leħni. Dejjem kelli net esperjenza pożittiva, anzi aħna fi-strutturi bħala żgħażagħ dejjem kienu jgħidulna aħna rridukom, anzi huwa neċessarju għalikom tkunu pass oltre mill-partit. Qas rridukom tkunu in-line mal-partit imma ejjew kritikaw ħarġu bidija ġodda. Dejjem kienet dik l-istruzzjoni tagħna u xejn iktar.
Il-Partit Laburista jakkuża lill-Partit Nazzjonalista bil-populiżmu. Illi idur ma kurrieħ jara xinu s-sentiment u per eżempju bħal fil-kas tal-kannabis u tanta affarijiet oħra. Imma dan mhux bħal ħmar iwaħħal f'dembu, jiġifieri hemm eżempju klassiċi ħafna ta' kemm il-Partit Laburista jirrikorru wkoll għal populiżmu ġo demokrazija bħal per eżempju meta inti tagħmel policies tal-Green Pass tal-vaċinazzjoni biex tidħol fir-restoranti u f'postijiet sport. U wara tliġġima terba dawn tirtiro. Għaliex kellek partita interessi foston tal-restorantiera u tal-lista negozju illi nimmaġina marru ħabtu l-bib tal-ministru.
Fuq il-miżuri jiena naħseb li dejjem segwejna xjenza u kien żmien imprevedibbli ħafna. U nemmen illi ttieħdu l-aħjar deċiżjonijiet at the time, però rigward tal-populiżmu. Il-problema meta tidħol il-Partit Nazzjonalista hi li tant aħna qaċċana għall-oppożizzjoni naqra iktar kredibbli. Illi tinħaraq illi tara illi kull opportunità li kellhom biex jirriformaw ruhom li nataret marrieħ li kwalinkwa dibattitu li kien għaddej ġi kompletament overshadowed mill-battibekki interni u dik hija l-problema fil-verità.
Imma tawkom abbozz ta' liġi magħmul minn 10 liġijiet differenti, pereżempju, ta' kif l-istituzzjonijiet jistgħu jaħdmu aħjar.
Kien hemm dibattitu parlamentari u naħseb il-Prim-Ministru spjega tajjeb ħafna li saru blaġġa ma kinux konvinti minn aspetti minnu. Dialogu importanti ma irid isir sens ta' autentiċità li naħseb li hemmhekk il-Partit Nazzjonista qed ibatti ħafna minnha.
F'Ottubru li għadda kont qed tgħid fuq il-Facebook li qed taqra ktieb Humankind, a Hopeful History ta' Rutger Bregman.
Bregman,
x'impatt ħalla fuq il-ħarsa tiegħek lejn il-bniedem anke bħala politiku?
Dak huwa ktieb li relatajt ħafna miegħu għax hu jitkellem fuq the innate goodness tal-bniedem, għax ħafna drabi aħna ngħidu sra ma titfdal ħadd u jekk inti twajjeb ħafna you are naive. U nfatti wieħed fil-konklużjoni ta' dak il-ktieb jikteb 10 regoli tulif baj speċi, waħda minnom kienet li tittamel distinzjoni bejn l-empatija u l-kompassjoni, dik hija xi ħaġa li verament dom tnaħseb fuq, għax jiena il-kelma empatija nirrelata ħafna nuża. Ma fil-verità l-empatija it drains you, ġifri jekk jiena mort inħabbas il-bib. U rajt tkellimt ma' familja li kellhom problema kbira soċjali. U ħatta mija jiddar. U bqajt newden fuqha.
U għamilta tiegħek.
Għamilta tiegħi u spiċċajt tajnt overwhelmed bija sitwazzjoni li ma bqajtx pożizzjoni li naħseb fuqha nara kif nistgħu intejbu sitwazzjoni. Għax għamilta bejt inħoss il-pisin. Mentri when you are compassionate tifmu l dak li jkun imma mbagħad tara kif tista' tgħinu. U dika relatajt ħafna magħha u naħseb illi tibqa' tgħinni fil-ħajja tiegħi. Speċjalment fil-bidu ta' kampanja kienet xi ħaġa li vera kont inħossha dik il-burden. Xi ħaġa oħra illi jgħid hi illi ejja nkunu realistiċi. U meta nkunu realistiċi ma jfissirx li aħna ċiniċi, we are not pessimistic, imma li tkun realistiku fuq il-tajjeb li hemm fid-dinja hija xi ħaġa tajba. U jekk forsi llum jiena nitkellem b'sens ta' idealizmu fuq il-politika u fuq il-ħajja, llum forsi jkun hawn min jiddieħek bija m'għada dak li qed ngħid jien ikun common sense.
Mela jien nitkellmu fuq il-ħajja reali tiegħek, bħalissa qed titħabbat il-bibien ta' nies. X'inhu s-sentiment li qed issib?
Ifhimni kulħadd ikollu l-istorja tiegħu. Bħalissa nħoss li hemm sens ta' gratitudni fis-sens li għaddejna minn żmien diffiċli ħafna. U kulħadd jirrikonoxxi l-fatt li tieħdu deċiżjonijiet li ma kienux faċli, anka il-pandemic fatig bit tinħass ukoll u xi kultant in-nies jitkellmu miegħek dwar you know, let's get back on track kif konna qabel. Kulħadd ivarja għaw minn jitkellem miegħek minn punt ta' vista tan-negozju tiegħu għaw minn mar tajjeb ħafna għaw minn qed ibati, kulħadd għandu l-PC jew li qed iġorr. L-importanti li tittifhem il-bżonnijiet varji ta' kulħadd u tara kif ħadd issimilhom imbagħad viżjoni waħda.
Imma dan ma jkabbarx il-politika ta' klientalizmu li għandna fil-fatt kien hawn gazzetta li qalet missu jkollna Ministru tal-klientalizmu.
Jina taf li ma
narax. Ix kulħadd ħejġi għandek bil-każi jgħidlek isma' għandi bżonnek u għandi bżonnek.
Ma narax hekk, ħanejlek ikun hawn min forsi jipprova jabuża minn politiku u jipprova jitlob pjaċiri. U jina għalija pjaċiri ġifieri tlabti xi ħaġa li ma ħaqekx. Għalija dak hu pjaċir, però ħafna drabi n-nies jiġu għandna għallajnuna. Ġifieri jekk dil-ġimgħa mlejt applikazzjoni ta' housing. Per eżempju, mhux għax ħa naġevolhom, imma x'kellhom bżonn lajnuna biex jimlew il-formola. Qed tifhem jiena dak inħoss li huwa l-irwol tiegħi, jiġifieri li ngħinhom.
Ma xi kultant in-nies jitolbuk to bypass the bureaucracy, il-burokrazija. Allora jekk ħadd qabżu l-kju mhux se taħloq inġustizzja fuq mi qabbistu.
Jiena qatt ma qabbis kju żilħadd, però le, jekk hemm problema ta' burokrazija u nemmen li hemm problema ta' burokrazija, dik trid tiġi indirizzata mill-iktar fiż, jiġifieri anke il-sistema soċjali tagħna hija burokratika ħafna, ovvjament għax trid
nisu. Imma is-segretarju permanenti jew li nisur Mario Kutajn ma jaqbilx miegħek għalli skontu naqqas ħafna mill-burokrazija ta' servizz pubbliku.
Żgur, naqset żgur, ma xorta jibqa' ċerta ostakli, jiġifieri hemm ħafna realtajiet differenti, ma kif għatlek, per eżempju, soddisfazzjon li kelli dil-ġimgħa li għandt familja li verament kellha bżonn timla dil-applikazzjoni tal-housing imlejnija, issottomettejnija, u mbagħad meta jasal il-ħin tagħhom ikun wasal, ovvjament mhux tarġevolhom imma żejnhom.
Naomi, nirringrazzjak, nawguralek.
Ma ddit malajr.
U nixtieqlek ħafna enerġija u saħħa.
Għaliex
f'dawn il-ġimgħat li ġejjin se jkollok bżonnhom ħafna. U ħalli dak il-ktieb jigwidak ta' kemm hemm tajjeb fil-persuna u fil-qalb tal-bniedem. Skoprih u bħala politiku ippromovih. Nirringrazzjak, grazzi speċjali li t-tekniċi Jordi Debon u Redent Abdilla, jina Mario Thomas Fassallo, infakkarkom li dan il-programm tistgħu tarawh streamed fuq il-Facebook page kemm tad-Dipartiment tal-Public Policy u kif ukoll ta' Campus FM, l-appuntament tiegħi għalmakom huwa għal bħallum ġimgħa dejjem fid-9 ta' filgħodu is-Sibt. Għal programm ieħor. agora, sa dakinar isli.
Għadkom kem segwejtu Agora, il-program li miak jiskopri l-verità. Mexa din il-diskussjoni fl-studio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Departiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntamentana u għasib li ġej bi-disa u l-ħadex ta' fil-ħodu.